The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Tämä torstai on siinä määrin normaali torstai, että se tuo Kimanttia-podcastin jälleen kerran tuoreena korviisi on air vilkkuu ruudussa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jaksoa nauhoitetaan juuri sinua varten, rakas kuuntelija, joka meidän parissa aikaasi tohdit viettää. Se on hieno asia. Minä ja emeritusprofessori Kimmo Timonen olemme tästä molemmat erittäin tyytyväisiä. Ja eiköhän me tänäänkin jotain kehuta ja ehkä vaihteeksi joku haukutakin.
Ihan varmasti. Että nyt on kyllä asia. Ja täytyy myöntää, että tämmöinen vanha jääkiekkoilija ei saanut oikein unta viime yönä, kun mietin sitä Dallasin finaaliin pääsyä ja suomalaisia siellä. Niin hieno ilta oli kyllä.
Ja näinhän se on. Kuule, täällä vähän sama asia. En ollut selostuskopissa yöllä peliä tekemässä, vaan oli nuori kollegani Nuutti oli äänessä. Itse valmistaudun tuohon Stanley Cupin finaalivaiheeseen, koska nyt kun me täältä nauhoitetaan tiistaipäivänä, ja me tiedetään, että seuraavana yönä on Tampa Islanders Game 5, niin mä luulen, että sitäkään sarjaa ei tarvitse sen pidemmälle enää jännittää, koska Tampa oli niin hyvä Game 4, että mä luulen, että Islandersin selkä on niin kuin napsahtanut ja No, nyt kun siihen nyt mennään heti ensimmäisenä kiinni, kun se nyt puheeksi tuli, niin mitä sä oot mieltä? Meillä on täällä Suomessa ollut paljon puhetta siitä, että Heiskasen Miro on pelannut tosi hienot pudotuspelit ja on MVP. Ja nyt mä sanon, että yhtään Mirolta mitään pois ottamatta. Miro on pelannut ihan helkutin hienot pudotuspelit ja historialliset sellaiset. Mutta kyllähän tällä hetkellä pudotuspelin MVP pitää olla Braden Point.
No kyllä pitää olla, ja itse asiassa voisi tällä hetkellä on itse se koko ykkösketju, missä on Kucherov, Point ja Palak.
Joo.
Niin Palak, joo.
Andrei Palak, kyllä.
Ja, kyllä pelaa kyllä hienoja playereita. Nyt ne alussa oli pikkusen unaista tuossa playereiden alussa, mutta ei ole enää. Eli kyllä Miro pelaa semmoisia playereita, että tälle tasolle on varmasti hankala päästä enää uudelleen, koska jokainen jääkiekko, joka on pelannut playereita, ne tietää, miten hankalaa se on ja minkä pistemäärän Miro on tehnyt, niin olen yllättynyt, jos Miro sinne joskus vielä pääsee, koska siihen tarvitaan vähän niin kuin onnea ja totta kai taitoa ja siis kaiken näköistä tarvii siihen, että pääsee tuonne, missä Miro on, mutta kyllähän Braden Point kantaa nyt Tampa Baytä, on kantanut koko playereiden ajan ja on niiden tärkein pelaaja. Tietysti Vasilevski maalilla on, aina kun maalivaihdosta puhutaan, niin puhutaan tärkeimmistä pelaajista, ja tässä voitaisiin nyt nopeasti mennä Dallasiin hypätä Kudobin sinne, joo, että kyllä siinä niin kuin Miron lisäksi, jos haetaan sankaria, niin siinä on sankari.
Joo, jos Dallas voittaa mestaruuden, niin Anton Kudobin on lähellä MVP-palkintoa, että
kyllä,
että se on niin merkittävä palanen ollut, että kaikki analyysit, mitä numeroissa voidaan mitata tuosta Vegas-sarjasta, niin ihan pystyyn Kudobin voitti Vegasin yksin oikeastaan. Että se on niin kuin ne statistiikat ja hommat on niin kovassa mallissa. Itse asiassa tosi hyvän vertauksen sanoi Tyler Seguin, kun 2011 voitti Stanley Cupin Boston Bruinsin kanssa, niin niillä oli maalivahtina silloin sun IFK-seurakaverisi Tim Thomas. Tyler Seguin sanoi, että Kudobinissa ja Thomasissa on tosi paljon samaa, että ne on taistelijoita ja ne on loppuun asti pelaajia. Itse ne tyylillisestikin muistuttaa vähän toisiaan. Niin mä löysin, niin omissa silmissäni sain sen kuvan, että helkutti niin onkin, että toi on tämän päivän Tim Thomas.
Ja ne on itse asiassa pikkusen, ei nyt voi sanoa samannäköisiäkin, mutta siis pelityyliltään ja varmaan ja kooltaan ja niin pois. Mutta olipa hyvä vertaus. Kyllä menen tuon vertauksen taakse kyllä 100%.
Joo.
Että mä eilen nimittäin katsoin tätä ratkaisupeliä ja no jos me ensin käydään vähän Dallasin puolta tätä sarjaa. Eli kyllähän siis niin kuin täytyy Dallasin jos me nyt mennään koko playereita läpi Dallasin osalta tähän pisteeseen asti, niin jokainen, joka on pelannut mitä urheilulajia vaan, jossa pelataan paras 7 sarjasta, niin kyllä sieltä se paras joukkue kuitenkin nousee yleensä esille. Mutta nyt mä katson niin kuin Dallasin peliä, niin kyllä siellä, mä en uskonut, että ne pääsee finaaliin ensinnäkin. Mä en uskonut, että se ykkösketju, nämä top-äijät niin kuin herää ja pelaa joukkueelle illasta toiseen. Kun ne joskus, mitä mä niistä tiedän ja on seurannut vuosia, niin menee vähän semmoisen karhuuneen välillä, että ne saattaa olla viikon sivussa ja sitten pelata taas pari viikkoa hyvin ja taas viikko vähän siellä sun täällä. Niin mä en uskonut, että ne pystyy tämmöisen playoff-sarjan vetämään niin kuin 2,5 kuukautta hyvin. Mutta kyllä olin siinä ensinkin jo väärässä, ne on pelannut nyt hyvin. Puhutaan siis Jamie Benn, Sequin ja Radulov.
Joo.
Ja sitten kun Bishop loukkaantui, tuli Hudobin sinne, mä ajattelin, että muistatko, mä lähetin sulle itse asiassa tekstiviestin ennen kuin playerit alkoi, tai playerit oli just alkanut, mä ajattelin, kuka tämä kaveri on,
kyllä,
että tämä on tullut, että kaatuuko Dallasin sarja tähän maalivahtivalintaan, ja sä sanoit, että ei varmasti kaadu, että se pystyy kyllä kantaa niin kuin playoff-paineet niskassa, ja olit kyllä täysin oikeassa, ja tämä oli viikko ehkä playerit menty, että tästä puhutaan jo siis kauan aikaa sitten.
Joo, kyllä.
Mutta sitten jokainen, joka siihen pointtiin vielä, että jokainen, joka on pelannut mitä urheilulajia vaan ja joutuu käymään tämmöisen tavallaan pitkän playoff-sarjan läpi, niin sulla pitää olla onnea myös mukana. Ja nyt kun mä oon katsonut Dallasin reissua, niin siellä on kyllä paljon onnea mukana, että niillä onnenkolikot ollut kyllä taskussa ja niin pitääkin olla, sitä tarvitaan. Eli jos mennään esimerkiksi edelliseen peliin, ei viime yön peliin, edelliseen peliin, niin oliko Vegasilla 6 vai 7 tolppaa?
Ja sitten se Pavelski rysty.
Muista se Pavelski rysty, osuu pakimailla ja semmoinen ilmapallomaali. Ja tämmöistä joukkue tarvii, että se pärjää ja menestyy. Ja tällä hetkellä mulla on semmoinen kuvaava, että tämä on Dallasin aika nyt. Tämä on Miron aika. Mirolla käynyt pikkusen tuuri kans, ei mitään Mirolta pois. Mutta siellä on syöttöpisteitä ja semmoisia, jotka menee päästä maaliin ja niin poispäin. Niin kaikki nämä, kun otetaan huomioon, niin, ja se, että Hudobin pelaaja seisoo päällään ja pelaa niin kuin rennosti ja ei tuu reboundia ja imee kaikki sisäänsä, niin mulla on semmoinen kutina, että ensinnäkin Dallas on ansainnut finaalipaikan, ja mä veikkaan, että Tampa Bay tulee sieltä vastaan, niin tulee kyllä loistava finaali olemaan. Se on niin kuin Dallasin puolelta minun näkökulma.
Joo, mä allekirjoitan ihan kaikki. Mä tuossa mietiskelin sellaista asiaa, että jos joku olisi mulle sanonut ennen pudotuspelejä, että uskotko, että Dallas menee sillä lailla finaaliin, että Tyler Seguin tekee 2 maalia pudotuspeleissä? Niin mä ajattelin, että herra jeesas, kuka ne maalit sitten tekee? Mutta me ollaan, ollaan, niin kuin ollaan siinä tilanteessa tuon joukkueen kanssa, että just joku Jolle Kiviranta tulee ja tekee niinku pelkästään game-seiskoissa osumia, niin eihän tuollaista käsikirjoita niinku kukaan, ei niinku millään. Sitten mä mietin jotain, sä katsot sitä Joel Henleyä, joka pelaa kutospakkina siellä kentällä, kun se näyttää siltä, että se pelkää kärpästäkin, mutta itse asiassa se ei menetä yhtään kiekkoa. Se ei ole iso kokonen, se ei ole oikein voimakas, mutta se ei menetä yhtään kiekkoa. Se on aina, sillä on hyvät syötön katkot, se osaa sijoittua kentällä, siis täysin nimetön, mutta se ero siinä Henleyssä on moneen muuhun, kuten nyt mä tuun tuohon Hudobiniinkin. Niin tämä Henley, odotas kun mä katson minkä ikäinen, mä väitän, että se on 20, onko se 28 vai mitä se on iältään. Tuossa se mulla lukee, se on 29-vuotias. Että se ei ole, tiedäksä, 19 tai 20. Että se on nähnyt, kun vesi virtaa joessa vähän pidempää. Että se tietää niinku sen uniikin mahdollisuuden, mutta se sisäistää sen, että ei mulla ole tässä hävittävää. Että mä voin pelata niinku vahvuuksillani. Sama menee siihen Hudobiniin. Mä Tuukan kanssa puhun, kun se oli Bostonissa silloin Tuukan kakkosena, niin Tuukka kehui tosi paljon sitä, sen kilpailukykyä ja miten se pelasi Bostonissa, niin oikeastaan mä niin kuin vieläkin nojaan niihin Tuukan tietoihin Hudobinista, että minkälainen se äijänä oli, niin nyt se edelleenkin kantaa sitä, mutta se on 34-vuotias. Et se on nähnyt niin kuin kiekkosateita ennenkin, että se ei ole tuossa 20-vuotiaana tuossa tolppien välillä. Ja itse asiassa tämä on se, mitä Dallas Stars tarjoaa, tarvii tämä Hudobin, koska puhuttiinko me se Bishopista vai kellekö mä vahtosin siitä, että jos sä katot Ben Bishopia, sen uraa, lukuun ottamatta viime vuoden pudotuspelejä, missä se pelasi 13 peliä. Ja toki se pelasi silloin, kun ne teitä vastaan meni finaaliin, niin se pelasi silloinkin finaaleihin asti, mutta sitten loukkaantui. Kun sillä Bishopilla on vähän sellainen tapa urallaan, enkä mä sano, että se tietoisesti sitä tekee, mutta että silloin uralla sellainen leima mun silmissä, että sitten kun ruvetaan laittaa kovaa vaste, niin se loukkaantuu. Tai se on kipeä.
Okay.
Mulla on siis sellainen stigma on siinä kiinni, että sit kun tulee se jännä kakkapeli, niin se on katsomossa. Sen takia mä en ole koskaan ollut mikään ihan hirveä Ben Bishop-fani, koska silloin kun on niin kun ollut kova paikka, niin se on harvemmin ollut kentällä. Silloin sellainen niin kun historia kyllä, mun kyllä. silmissäni. Ja nyt se tapahtui taas pudotuspeleissä, että se oli niin kun alkamassa tätä juttua, no ei mä, kun vähän onkin kipeä. Sitten se tuli yhteen peliin takaisin, 5 lyötiin avauserässä. Ja sitten se kehtaa tulla yleisötilaisuuteen siinä edeltävässä sarjassa kertookseen Colorado-sarjassa, että hän ei ollut valmis. Ai helvetti, ai et ollut
ai
valmis.
En mä nähnyt tota.
Joo, niin se, ne on sellaisia, ja nyt se on ollut katsomassa sen jälkeen. Niin se, että se sun ykkösveskari on se, joka niin kuin sakkaa silloin, kun peli on kovimmillaan, niin se ei ole hirveän hyvä joukkueen niin kuin merkki. Ja sen takia mä tykkään tosi kyllä. paljon tästä Hudobinista, että se on ollut täällä kakkosena, koska mä tiedän, että se on betoni ja se ei niin kuin sorru alle. Että se mahdollistaa. Ja nyt kun mä lähdin tähän samaiseen saagaa, niin mä käännän myös kehun asian tästä. Mä oon tässä vuosien saatossa antanut aika paljon rapaa John Klimbergille siitä, että se pelaa hulttiojääkiekkoa, mikä tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin Hollywood-player, että se tykkää hyökkäyspään tilanteissa, mutta sitä ei oikein kiinnosta, mitä omassa päässä tapahtuu. Että se on ollut pisteiden perässä, mutta sitten se joukkuepeli niin kuin sakkaa siinä ohessa. Nyt mun täytyy sanoa, kun mä katson John Klimbergia Dallasin joukkueessa, niin mun täytyy sanoa, että se on kasvanut mieheksi ja se pelaa molempia päitä ja se on fantastinen kiekon kanssa. Että mä tykkään sitä tosi paljon siitä Klimbergistä, joka siellä tällä hetkellä kaukalossa menee. Että se on ei pelkästään Miro, vaikka Miro ansaitsee kaiken suitsutuksen, mutta kyllähän Klimbergkin on ihan jäätävän hyvä.
On siis kiekollisena. Sen minä olen tiennyt siis jo pitkään, että se on kiekollisena ihan niin kuin NHL parhaita pakkeja. Mutta on täysin samaa mieltä sinun kanssa siinä, että välillä ei kiinnosta se puolustaminen. Että kiinnostaa se, että saada kiekkoa ja sitten lähdetään hyökkäämään. Mutta kyllä se koko joukkue tavallaan on nyt kun mä katsoin tätä sarjaa niin kuin oikein joka pelin ja loppuun asti totta kai, niin kiekkojen blokkaamista ja uhrautumista ja pelaavat joukkueena. Tämä oli semmoinen Dallas, mitä minä en osannut Dallasilta odottaa. Mä en nähnyt siellä, että Tyler Seguin tai Jamie Benn blokkaa laukauksia. No Jamie Benn on nyt tehnyt kyllä tosi isoja maaleja ja eilenkin. Niin eilen meni 2-0 Vegas johtoon kolmannen erän alussa. Ja mä ajattelin, että no niin, se on Vegasille siinä, että ne pelasivat tosi hyvin minun mielestä siihen pisteeseen asti, mutta sitten yhtäkkiä rupesi, niin kuin, en tiedä, rupesiko Dallas pelaamaan rohkeammin vai rupesiko jo Vegas vähän vetsaamaan, niin kuin, että mennään seuraavaan peliin, mutta se peli kääntyi ihan Dallasille. Sä näet siellä niin kuin Lindelon maalin takana tavallaan jakamassa kiekkoja, mitä ei tapahtunut niin kuin ensimmäisessä kahdessa erässä ja niin poispäin, että ne pani niin kuin ekstra vaihteen päälle. Varmaan ajattelin, että meillä ei ole mitään nyt menetettävä, että lähdetään hyökkäämään pelaamaan vähän rohkeammin. Ja se tuotti tulosta ja sitten Kiviranta kävi se vielä nappaa aika tärkein 2-2 tasoitukseen ennen jatkoaikaa.
Laittaa muuten aika hienosti maalin kattoon se.
Kyllä. Kyllä tämä Dallasin tarina on nyt, kun puhutaan tämmöistä playoff-tarinoista ja se prosessi, mikä pitää joukkueen käydä läpi, että voitaisiin Stanley Cupin.
Anna mä kerron.
Tässä on kyllä semmoinen prosessin aiheet, mitkä voi mennä. Totta kai niillä yksi sarja ja isoin sarja vielä edessä, kuka sen vastustaja sitten onkin, mutta kaikki näyttää niin kuin Dallasin puolta hyvältä tällä hetkellä.
On se Tampa se vastustaja. Mä mietin tätä kanssa, kun mehän ollaan tässä ohjelmassa me puhuttu monta kertaa siitä, että NHL rakentuu hienovaraisesti aina niin kuin isomman henkisen tarinan varaan, että joukkueella pitää olla tarina, kun se etenee. Et aina on joku niinku tarkoitusperiään isompi tarina, jolle tämä joukkue pelaa. Mm. Ajattele tämä joukkue ja sen päävalmentaja Jim Montgomery, joka valmensi muutaman kauden tätä joukkuetta. Se alkoholismi on ollut siellä läsnä. Tuli ylilyönti, tuli kenkää. Mitä tämä organisaatio päätti ja mitä tämä joukkue päätti? Ne päätti, että ne on Montgomeryn tukena, kun se hakee apua, niin kuin se haki apua. Ne on seissyt sen rinnalla, kun Montgomery on hapuillut takaisin jaloilleen. Ja hänen paikkansa peri apuvalmentajana ehkä Nalle Puhin jälkeen maailman sympaattisin Rick Bowness. niin se tarina on siitä niin kuin Montille pelaamisesta on tosi iso tuossa joukkueessa. Niin mä uskon, että se on sellainen tietty henkinen voimavara, etenkin näille pohjoisamerikkalaisille pelaajille, tuolle kapteeni Benille ja kumppaneille. Se, niin kun, se ekstra motivaatio juttu, jolla pusketaan. Ja totta kai niin kun kapteeni Amerikka Joe Pavelski tulee sisään ja hakee sitä unelmaansa niin kun nyt oman aikansa Kimmo Timosena, niin kyllähän Pavelski on niin kun yksi oma tarinansa siinä samassa.
Kyllä
nämä kaikki on yhdistäviä voimia. Mua vaan pelottaa näiden kannalta, että se Tampa, jos se point on kunnossa, se joukkue on tosi paljon kiinni siitä, että onko se Braden Point nyt missä tikissä se on finaaleihin, kun toi Tampa tosta tulee. Että toi Tampa on vaan niin, se on vaan niin, anteeksi kielenkäyttö, se on vaan niin perkeleen hyvä joukkue.
Se on. Silloin se menee koko sylinterillä se joukkue. Joo. Se on niin laaja se materiaali. Lähtien maalivahdista, pakisto on pirun hyvä.
Joo.
Ihan Hedmanin johdolla siellä. Ja siellä löytyy niin kuin koko siellä fyysistä vääntöä. Siellä pystytään jopa tappelemaan, jos sen paikka on tavallaan playereissa. Niin kuin tuossa peliä ennen Islandersia vastaan muutama tappelu oli. Mutta sitten mikä tulee hyökkäykseen, ne pystyvät neljällä ketjulla rullaamaan. Ja sitten on taitoa siellä. Ja siellä ei ole Steven Stamkos ei ole kokoonpanossa, eikä vähän siitä kuulostaa, että se ei varmaan tulekaan nyt luistelee, mutta ei ole playerin kunnossa ja niin poispäin. Kyllä se tulee kova vastustaja olemaan. Mutta jos mä sanon vielä muutaman tuosta Vegasista, mikä oli mulle niin kuin ihan semmoinen, niin kuin, ei voi sanoa ylivoimainen mestariehdokas, mutta sanotaan, että mestariehdokas minun mielessä. Kun mä oon katsonut niitä nyt tässä, ne on 3 vuotta mielestäni ollut viikasta ja ne oli finaalissa ekaa vuonna. Sitten hävisivät aika julmasti Sanoselle, oliko se vuosi sitten, joo, johtivat 3-1, mutta hävisivät pelissä 7 niille. Ja mä ajattelin, että nyt on niiden aika, koska ne on rakentanut tätä ja ne pelaa semmoista ilosta, energistä, vauhdikasta jääkiekkoa, mikä on nykypäivän jääkiekkoa. Mutta nyt kun mä seurasin niitä tässä sarjassa, niin sen sanon, että sen peli, esimerkiksi eilen ne sai 3 ylivoimaa, siis peräkkäin tavalla, oliko eka vai toisessa erässä, niin joskus mä oon sitä mieltä, että se ylivoima näyttää sen joukkueen tilanteen siinä hetkessä. Eli mä sanoisin, kuvastasin Vegasin peliä tuossa sarjassa on semmoinen, että hirveän näyttävää, hallitsevaa, kiekollista peliä, mutta kun sitten piti mennä koville alueille maalin eteen ja tehdä niitä räkämaaleja ja painaa sinne, vähän vääntää jopa Kudoppinen naama edessä siellä ja rähistä ja niin poispäin, niin ei löytynyt yhtään mitään. Siis niiden ylivoima ammutaan ohi, yli. Joskus on maali edessä joku jätkä, joskus ei ole. Sellaista vähän näpertämistä oli itse asiassa loppujen lopuksi niiden peli, kun mä seurasin. Että sieltä puuttu semmoinen, mä ymmärrän, että kaikki haluaa voittaa, mutta joskus playereissa pitää saada tätä räkämaaleja ja mennä maalin eteen ja aiheuttaa siellä vähän rähinää, tiedätkö, Esan tai Miron tai on se sitten Klimberin edessä, vähän hieroa naamaa ja niin poispäin. Niin mä en nähnyt Vegasilta oikein ollenkaan tätä. Mä oon siinä pettynyt niihin, että ne ei niinku, se on näyttävää ja hienoa luistelevaa energistä peliä ja tulee paljon laukauksia, hallitaan peliä. Mutta sitten kun pitää tavallaan mennä sinne maali edelle ja maksaa hinta sitä maalinteosta, niin ei ollut nyt tästä sarjasta, eikä ollut oikein koko playareista. Siihen mä oon vähän pettynyt Vegasin puolelta.
Mä sanon, että se joukkue on valinnut tiekseen Tampa Bay Lightningin tien, eli hinnasta täytyy maksaa maksimi. Nythän me ei vielä tiedetä sitä, että tuleeko se Tampalla koskaan maksuun, mutta he on hakenut itteensä 6 vuotta lähtien sieltä vuotta aikaisemmin. Hetki, nyt täytyy tarkastaa, että mä puhun kuttaperkkaa, koska ne oli silloin finaalissa teitä vastaan 14-15, mutta eikö se ollut pudotuspeleissä 13-14? Odotas, mä katson sen tosta. Ne tuli ekalle kierrokselle ja ne putosi silloin ekalla kierroksella. Ja 14-15 vuonna ne ilmoittautui mukaan, kun John Cooper oli päävalmentaja. Ne tuli finaaliin teitä vastaan ja ne oli lähellä. Siitä päivästä lähtien Tampa on ollut tietynlainen mittatikku idässä joka kaudella, eksokki.
Kyllä, kyllä.
Niin. Kerran ne missasi pudotuspelit 16-17, mutta 15-16 ne oli konferenssifinaalissa hävis. 17-18 ne oli konferenssifinaalissa, ne hävis. Viime kaudella ne voitti runkosarjan aivan pystyyn, siis aivan kyllä pystyyn. Ja sitten tuli shokki ekalla kierroksella, kun tuli Columbus Blue Jackets, joka oli rähinäroopea täynnä ja ei kunnioittanut yhtään. Niin ne meni siitä ohitte ja se oli hirveä shokki Tampalle. Ja se viimeisin korjaus tuohon Tampan menestykseen on tehty tuon Columbus-tappion jälkeen. Julien Brisebois homma sinne koko näköä ja ilkeyttä. On Jack Bogosiania, on Patrick Maroonia. Chris Colemani tuli sisään, Kudrow tuli sisään kesken kauden, Luke Shen tuli kauden alla. Siinä on 5 isokokoista pelaajaa, jotka hommattiin vain ja ainoastaan täyttämään sitä ikkunaa, minkä takia viime kaudella pudotuspeleissä hävittiin. Niin tämä joukkue on maksanut maksimaalisen hinnan siitä, että ne menestyisi. Ja siinä samassa katsannassa Vegas on vasta puolessa tiessä. Mä en tiedä, saako sä kiinni tästä ajatuksesta, mutta se joukkue on rakennettu vähän samalla tavalla ja se oppii vaan kantapään kautta.
Kyllä.
Niin siinä on se, siinä on se mun tarina niin kuin Vegasista.
No se pitää täysin paikkansa ja se, minkä mä sanoin, niin kuin sanoit tuossa, ja mä sanoinkin TV-lähetyksessä viime viikonloppuna, että tämä on ollut Tampapelle niin kuin pitkä prosessi ydinryhmään, että tämä on rakennettu niin kuin vuosia, joo, niin kuin äsken toi tuossa esille. Niin se, että vertaus Vegasiin, niin se on kyllä aika hyvä. Mä en osannut tolleen ajatella, mutta siinä on samoja ideoita ja sama tavallaan ne pelaa semmoista ilosta ja energistä peliä niin kuin Tampa Bay. Näitä voi kyllä toisiinsa verrata.
Kyllä, ollaan lähellä, mutta ei ihan siellä ja mietitään, että mitä voidaan tehdä paremmin, että oltaisiin siellä. Ja joka kausi ne vähän oppii lisää asioita. Nyt viime kaudella niillä sakkaus vähän se maalivahtipeli, nyt tuli Robin Lehner kesken kauden auttaa, kun Markku Antero oli yksi. No se ikään kuin saatiin klaarattua. Nyt mietitään, nyt ollaan Vegasissa, ollaan siinä, mitä sä äsken sanoit. Mietitään, että hetkinen. Oltiin kovassa paikassa ja piti voittaa ja piti tehdä räkämaaleja, eikä meillä ollutkaan niitä jätkiä, jotka sinne menee. Ryan Reeves on sellainen, mutta kyllä, se ei vaan tässä pelinopeudessa sinne kerkee enää. Niin katoppas, mitä se joukkue tekee ensi kauteen lähdettäessä ensi kauden aikana. Kato, minkälaisia hyökkäjiä sinne treidataan ja vaihdetaan. Ne on niitä grindereita, jotka tulee sinne painaa. Jos Wayne Simmons on kunnossa ja saada rahallisesti sopiin, kun ei varmaan Wayne ota enää hirveätä rahaa. Mä en yhtään yllättyisi, jos silloin se alavatsa kunnossa, että Simmons pelaisi Vegas-paidassa ensi kaudella, koska se pystyy ajaa maalille.
Totta. Mitä sä oot muuten mieltä vielä tuosta jos Vegasista sen verran? Ja mä olisin ehkä niinku valmentajana tehnyt pienen muutoksen, vaikka tämän Lehnerin taakse ja piikkiin tätä ei voi laittaa. Mutta olisiko hakenut jotain pientä muutosta, vähän joukkueen energian kautta ajatellen, että laittanut Fleurin maali jossain
olisin
vaiheessa. Niin minäkin olisin, joo, tehnyt sen saman muutoksen. Mä olisin hakenut jollakin tavalla jotain pientä muutosta, vaikka tätä Lehnerin piikkiin ei voi laittaa, mutta mä olisin hakenut jotain pientä, niin kuin, koska se on ollut siellä kuitenkin alusta lähtien Fleurin. On kantanut finaaliin ja on pelannut hyvin ja niin poispäin. Ja sitten mitä tapahtui siinä, olikin se nyt muutama viikko sitten se kuva. Agentti postasi sen social media tuonne se, että miekka menee hänen sydämen läpi ja niin poispäin, jos on valmentajan nimi ja niin poispäin. Niin mä veikkaan, että joukkue olisi jopa syttynyt varmaan, jos Fleury olisi ollut maali. Silleen mä tätä vähän ajattelin. Mä olisin kokeillut jossain vaiheessa.
Sama. Mä olisin pitänyt sitä, jos nuotio sytytetään, niin Marc-André Fleury olisi ollut sulle sytkä. Se olisi ollut sulle sytkä. Siis ihan oikeasti. Se ottaa ne ihan samat torjunnat kuin Lehnerkin. Se on hyvä maalivahti. Tämä organisaatio on luottanut siihen koko ajan. Ei mitään merkitystä sillä, että Lehner kirjoittaa 5 vuotta ja 25 miljoonaa tämän kauden jälkeen. Se on tuleva ykkösmaalivahti. Mutta tämä tarina olisi tarvinnut lisää Marc-André Fleuryitä ja sitä, että hei, jätkät, me ollaan vielä kerran kasassa, näytetään. Se olisi pystynyt tuomaan siihen vähän lisää siihen juttuun. Ja nyt se jäi tarina köyhäksi, nimenomaan tämä joukkue sen takia. Tämä on hyvä joukkue, niillä on Capitin kanssa paljon tekemistä. Niillä on hyvä päävalmentaja. Meille tulee muuten Mikael Granlund vieraaksi. Mä en tiedä, onko Mikke siellä linjoilla jo. Ei varmaan ole vielä.
Kyllä, täällä näin on.
Homaro, onko sä kuunnellut mitä kauan?
No, muutaman minuutin jo.
No niin, koska nyt tullaan siihen.
Puoli tuntia kuunnellut.
koska nyt tullaan siihen. Nyt tullaan siihen, kun sä oot free agentti, niin meneekö sä Vegasiin? Niillä on cap hitting kanssa vähän ongelmaa. Tai me tarvitsemme sen rähinäroopen sinne.
No niin, oikein äijä sitten.
Ei. Ei, me on pakko sanoa, että tuossa Mikkikin voi ottaa kohta kantaa, mutta niin kuin Islanders, jos annetaan niille joku pikku chanssi tästä sarjasta, niin kyllähän niiden ykkösketju pitää nyt olla parempi, mikä on Parsal, Lee ja Eberle, että ne ei ole muusta, Lee ja Parsal ei ottanut viiteen pelin maalia, että jos joku toive siellä annetaan heille, niin sieltä se on lähettävä, että tehoja vähän lisää ykkösketjuun. Se on kuitenkin niiden kantava voima.
Saanko mä ensin, Mikko naulaan tuohon vielä kiinni, saat sen jälkeen sanoa sää sivistyneen kommentin. Nyt Matt Parsalin kannattaisi keskittyä. Mä käytän Ville Niemisen teoriaa. Ville Niemisen teoria menee näin päin, että Matt Parsal on tällä hetkellä niin hyvä joukkueen jätkä, että kun se on lentokoneessa ja se tulee alaspäin, niin se varmistaa, että jokaisella on happinaamari päässä, mutta se ei välttämättä muista laittaa omaa happinaamaria päähän. Niin nyt Matt Parsalin kannattaisi laittaa ensin oma happinaamari ja sen jälkeen vasta katsoa, että onko jätkillä. Koska sillä menee tosi paljon fokusta nyt siihen joukkueen asiaan. Se on fantastinen jääkiekko, eli se pystyy yksin luomaan juttuja ketjun sisällä ja tuottaa ketjukavereiden asioita. Nyt sen pitäisi keskittyä siihen omaan vahvuuteen, eikä miettiä, että miten mä pääsen 1-on-1issa ton Braden Pointin kanssa samalle tasolle? Se hukkaa itsensä, kun se miettii sitä matchupia pointtia.
Joo, siis toi varmasti pitää paikkansa. Mutta se Islandersin peli myös on hyvin semmoista, että siellä on se joukkuepeli ja se, miten ne puolustaa, niin se on se niiden vahvuus. Ja totta kai nyt tiukassa paikassa, niin jos ykköskenttä pystyy vähän jotain tuomaan sinne vielä lisää, niin se on, mutta se niiden jollain tavalla, totta kai Varsali on ihan huippupelaaja, mutta se jollain tavalla, se kun on niiden identiteetti, niin se on se, miten he puolustaa ja miten he pelaa yhdessä ja kuin vaikeita heitä vastaan pelata.
Joo, hei, nyt mennään back to basics, koska me ollaan Kimen kanssa puoli tuntia johdettu näistä asioista, ja mä tiedän, että Kimella on jonkinlainen intro sun sisääntuloon tähän ohjelmaan. Nyt kun sä pääsit vähän varkasilla sisään, niin mä haluan silti kuunnella, että mitä emeritusprofessori Timonen oli paperiin kirjoittanut. Ole hyvä, Kime.
Joo, mä en pystynyt nukkumaan eilen, kun valmistauduin tähän, että millä mä tuon mikään sisään, mutta näin mä sen tuon. Eli tämä seuraava vieras on syntynyt 90-luvun alussa Oulussa ja kuulma puhuu täydellistä Oulun murretta edelleen. On 9. kierroksen varaus Minnesotaan 2010, tuli maailmalla tunnetuksi tempusta Ilmaveivi. Mä en pysty siihen, en ole ikinä kokeillut, enkä varmasti osaakaan, mutta sen mä tiedän, että Mäkinen ei ainakaan pitää osaa. Lopetti kautensa Nashvillessä, eli Edmontonin kuplassa, niin päästään kysymään, että minkälaista se kuplaelämä oli. Tervetuloa Kimanttia podcastiin, Mikael Granlund.
Hei, kiitos. Mahtava intro. Siis kuplaelämä oli, se oli ensinnäkin, se täytyy sanoa, että se oli todella hienosti järjestetty NHL:ssa ja jollain tavalla, totta kai me oltiin siellä.
Olitte sitten paremmassa hotellissa vai huonommassa?
No, me oltiin paremmassa, joo, mutta
Mä tunnen yhden suomalaisen, joka oli huonommassa, se vähän antoi vähän pyyhkeitä siitä.
ehkä meillä oli asia paremmin, mutta me oltiin siellä pari viikkoa vaan, ja mulla tuli semmoinen vähän fiilis, että se on vähän niin kuin olisi olympialaisissa tai MM-kisoissa, että en mä tiedä, se oli kuitenkin sen verran lyhyt aika, että ei siinä ollut mitään sen ihmeellisempää. Että asiat oli hoidettu hienosti ja jääkiekkoa sinne mentiin pelaamaan ja kaikki pysyy terveenä sun muuta. Että ihan tietyllä tavalla se pari viikon stintti, niin se oli niin kuin jossain olympialaisissa tai MM-kisoissa olisi ollut.
Hei,
kerropas Mikke, mä kysyn tuosta kuplasta vielä, kiinnostaa, no niin. Varmaan kuuntelijoita kiinnostaa. Eli kerropas esimerkiksi joku ihan normaali treenipäivä tai pelipäivä, että miten se kuplassa, niin kun, mä tiedän systeemin, miten se toimii, mutta kerro kuuntelijoille, miten se niin kun, teidän aamu lähti käyntiin ja miten siellä varmistettiin tämä koronatilanne ja niin poispäin. Se on varmasti aika ajankohtainen aihe kuuntelijoille.
No ensin kun mentiin sinne, meillä oliko se 5 päivää tai viikkoa ennen kuin me alettiin pelaamaan siellä, niin siis ihan joka päivä siellä aamulla herättiin ja siellä oli hotellilla semmoisia, mitä ne voisi olla, pikku automaatteja alhaalla tai muuta, että sä menet ottaa itsestäsi kuva sinne ja se mittaa sun kuumeen, että onko mitään kuumetta tai muuta vastaavaa, jos ei ole, niin se antaa sille vihreätä valoa, että voit liikkua täällä ja sitten sä menet jossain kohtaa aamupäivästä koronatestiin siihen. Siellä on monta linjastoa, mistä sinne voi mennä ja käyt siinä. Siinä menee minuuttia ja oot valmis ja sen jälkeen lähdet treenipäivänä. Me treenattiin harkkahallissa parikymmentä minuuttia sieltä, niin hyppäät bussiin ja menet sinne. Ja et näe ketään ihmisiä, käyt jäällä ja tuut takaisin hotellille ja loppupäivä siinä. Tai meillä pelipäivät, meillä oli joka ikinen peli itse asiassa, oli aamupäiväpeli, oliko se kello 12 vai monelta se alkoi kanssa peli, niin ei tarvinnut aamujäällä tai mitä käydä, että se meni oikein hyvin, mutta siis tuommoisella ihan perusrutiinilla se meni ja sitä ihminen on semmoinen, että se tottuu asioihin aika helposti ja nopeasti, että pari eka päivää on vähän sillä lailla, että mitä tässä pitikään tehdä, mutta sen jälkeen se on sun uusi normaali ja ei siinä ole mitään se ongelmaa, että se meni oikein hienosti.
Oliko teillä ravintolapalvelua siinä hotellissa, että jos sä tuut matsin jälkeen hotellille, niin voiko sä mennä siihen hotelliraflaan syömään? Tai jos oikein niin kun sapettaa, niin ottaa yhden oluen?
Joo, meillä oli, joka joukkueella oli omat semmoiset, mitkä huoneet, kokoustilat, missä oli sit ruuat, mutta sitten myös siinä oli molemmissa hotelleissa, siinä oli kaksi hotellia yhdessä, niin oli alhaalla ravintolat, missä ihan kunnon ravintolaruokaa ja pystyy ottaa sen yhden oluen, jos tarvi. Ja siis ihan sit siinä pihalla oli muutamia semmoisia kojuja, mistä pystyit jotain lounasta ottaa tai välipalaa, jos halusit. Mutta siis se meni kyllä oikein hyvin ja kyllä niin kuin sanotaan näin, että jos ei olisi perhettä ja yksin menisi, niin samalla lailla varmaan noi nuoret sinkkuäijät niin elää kotonakin kuin siellä.
oliko se mitkä se koronatestaus semmoinen, se tikkutien, että työnnettiin nenään, vai oliko se joku erilainen koronatestaus? Ja tuliko se tulos niin kuin heti, että pääsi niin kuin joukkueen mukaan reenaamaan, vai miten se käytännössä meni, se tilanne?
Siis itse testaus siellä kuplassa, se oli joka toinen päivä, oli nenästä, ihan tuosta nenän sisältä vähän se, ja joka toinen päivä oli kurkusta tuosta nielusta, mutta meillä ei ole tosiaan ollut sitä pitkää tikkua sinne nenään, että siitä okay. Sitä ei tarvinnut tehdä, että se oli todella, todella helppo ja ei yhtään epämukavaa, ja kaikki ei ollut mitään jonotusta, vaikka silloin alkuun siellä oli paljon ihmisiä, niin se meni niin kuin todella helposti, ja siinä totta kai me oltiin Näsvillessä oltu jo ennen sitä, tai kaikki joukkueet kotonansa kuukauden, ja sielläkin tehtiin testejä joka päivä, että se oli niin kuin jo ihan normaalia, että ei siinä ollut mitään sen ihmeellisempää, ja testitulokset, ei ne varmaan saman tien, ne tuli seuraavana päivänä, mutta kun niitä joka päivä tehtiin, niin jos se olisi tullut, niin se on taas saatu kiinni ajoissa jo, että ei ne varmaan niin. Ihan saman tien tullut ne testit, ja mutta ymmärtääkseni niin kuin seuraavana päivänä 24 tunnin sisällä varmaan tuli.
Nyt mä oon vähän sarkastinen, mä sanon, että onneksi Neftihimik ei pelaa NHL:ssä.
Joo, asiat on eri lailla varmaan joka paikka.
Joo. Hei, mulla on pari, ennen kuin lähdetään käsittelemään jääkiekkoille Mikael Granlundin uraa, niin mulla on pari peruskysymystä, koska mähän on syntynyt myös Oulussa, niin mulla on oikeus kysyä sulta, että pelkääkö nää poliisia?
En pelkää varmaankaan. Kummin se pitää sanoa Oulusta?
No, mä kysyn helpomman sitten, että syökkö nää Jäkälää?
En syö Jäkälääkään. No niin. Kyllä,
istu kuna vänkärin puolella autossa?
No joskus.
No niin.
Aika hyvin. Ime intro, että puhuu täydellistä koulua. Niin.
Joo.
No ei tarvitse kouluun mennä, parissa tunnissa se tulee takaisin.
Se on just näin.
Syökkönä jäkälää. Mikä toi on?
No, sehän on, se on peruskysymys oululaiselta.
Oi. Mä oon pakko sanoa tuosta kuplasta vielä, että mä pelasin golfia tuossa. Täällä päässä ja yhden kaverin kanssa, joka ei ollut pelaaja, mutta oli Flyersillä töissä siinä. Ja mä sitten kysyin siinä, ne oli vähän pitempään siellä kuplassa tietysti kuin te Mikke, mutta mä kysyin siltä sitten, että mikä tästä niinku jatko on, että miten, onko tälle tullut mitään niinku vinkkejä, että miten jatketaan niinku ensi kautta varten. Sanoi, että no ei ole kyllä kuulunut mitään ja eihän usko, että joulukuussa aloitetaan. Ja mä sitten meinaat se mennä hallilla käymään, se sanoi, että nyt en kyllä halua nähdä ketään pitkään aikaa. Eli tuli semmoinen olo, että nyt on vietettävä joukkueikäistä vähän liikaa aikaa yhdessä. En halua nähdä ketään pitkään aikaan. Eli teille ei varmaan semmoinen fiiliskeri nyt tulla, kun ette niin kauan ollut siellä. Mutta kyllä mä se, siellä vietetään paljon aikaa keskenään, eikö niin?
Joo, kyllä siellä on ja paljon on. Ja sitten totta kai, varsinkin jos vielä joillain on perhettä tai muuta, niin niistä erossa ja sitten jäävän keskenään, niin kyllä ymmärrän. Ja nuo jengi, jotka vielä siellä on, niin saattaa siellä jotkut naamat alkaa ja vähän kyllästyttää varmaan. Mutta siis, kuitenkin ennemmin varmasti Henkotkin olisi siellä vielä pelaamassa noista hienoista asioista. Mutta
juuri näin.
Mä en muista, missä podcastissa mä kuuntelin, mä taisin Kimelle sen sanoakin sen asian, mutta Columbus Blue Jacketsin kapteeni Nick Foligno oli jossain podcastissa vieraana Columbuksen pudotuspelijutusta ja ne oli silloin vielä kuplan sisällä ja sitten olisiko se ollut Nick Kipriosin podissa, Real Keeper at Noonissa vieraana. No kuitenkin, niin sitten kaveri kysyi siltä, että no mitä vaimo on sanonut, että mitä on sanonut, kun sä siellä kuplassa on, niin sanoi, että no ei mitään muuta, että kuulemma, että kun mä tuun kotiin, niin vaimo lähtee itse kuplaan.
No joo, aika lähellä. Sitten se on kiva soitella kotiin, että voiko täällä on niin surkeata, kun on niin tylsää, eikä se, mitään tekemistä, että toinen yksilö.
Joo, se on mun tarina, niin noissa Stanley Cup -finaalireissuista, kun nyt lapset on jo siis vähän isompia ala-asteella vielä, mutta siis silloin, kun ne oli ihan vauvoja vielä, niin sitten mä soitan jostain, mä oon 2,5 viikkoa ollut, tiedätkö, Losin ja New Yorkin välillä mennyt, ja pelkkää JW Marriottia ja lentokonetta, ja sitten mä soitan kotiin, että jumalauta, kun on ihan raskasta, että mä aivan katki tähän hommaan, niin lyötiin luuri aika nopeeta kiinni siellä, että nyt naama kiinni.
Joo, ei sitä kannattanut hirveästi valitella kyllä.
Ei. Joo, sen oppi aika äkkiä, että nyt kannattaa niin kuin miettiä, mitä sanoo.
Kyllä.
Hei, mennään, kun mua kiinnostaa 64 jätkän tekemiset, ja mä tiedän, että Kimmoakin kiinnostaa. Kyllä. Niin
totta kai.
Mä luen, että Laser HT on oululainen jääkiekkoseura, ja se on konserniyhtiö Oulun Kärppiin omistuksessa suhteella. Sä oot aloittanut uras, onko se Raahen kiekkolaser sitten?
Se oli silloin ihan alkuun, se oli nimeltään Kempeleen kiekkoketut, joka sitten muuttui Laser HT:ksi, ja se oli Kempele Oulun Saro, eli nämä pikkukunnat Oulun vieressä, ja se oli semmoinen paikallisjoukkue siihen aikaan.
Okei. Mitä sä sinne päädyit ja mikä sun juttu oli, että sä menit laseriin?
No siis mä asuin Oulun Salossa ja siinä oli joukkue tai hallin vieressä ja jossain kohtaa sit isä kysyi, että haluatko mennä, tai mä olin 4-vuotias silloin ja kysyi, että haluatko mennä käymään tuossa Sinnosen kiekkokettujen treeneissä, ja mä, että totta kai haluan mennä ja sillä tiellä vielä ollaan, et ei... Ouluun oli kuitenkin silloin vähän matkaa ja niin poispäin ja sitten jälkeenpäin niin meillä oli ihan superhyvät junukoutsit ja hyvät mahdollisuudet harjoitella ja kaikki oli lähellä, niin se oli kyllä ihan upea paikka kasvaa ja aloitella tätä ihmisen ja urheilijan uraa.
Hei! Sori Kime, mä kysyn jatkokysymyksen vielä.
Joo.
Sä pelasit 15-vuotiaaksi saakka Laserissa ennen kuin sä menit Kärppiin. Pystytkö sä meneen taaksepäin sitä aikaa? Muistatko sä sitä, että pyrkikö Kärpät saamaan sua riveihinsä aikaisemmin? Ja miksi sä vasta 15-vuotiaana siirryit Kärppiin? Koska mä muistan, että sä olit erittäin lupaava junnu, niin se on aika harvinaista, jos mä mietin niin kun tuolle Pirkanmaan alue, missä itse kasvan, että tai on kasvanut ja elänyt, että jos siinä niin kuin huippujätkä pelaa niin sanotusti satelliittiseurassa, on sitten Nokian Pyry tai Kangasalan Kisa Eagles, niin jos se vähääkään näyttää niin kuin valovoimaisuutta, niin kyllä se sitten niin kuin 12-vuotiaana, 13-vuotiaana haalitaan Tapparaan tai Ilvekseen. Että se on niin kuin se nykymalli. Sä oot 15-vuotiaaksi Laserissa.
No siis joo, siinä on ihan yksinkertainen syy. Mä siihen aikaan pelasin 2 vuotta vanhempien 90-ikäluokan kanssa ja meillä oli silloin erittäin hyvä joukkue ja me päästiin, tiedätte, että C-juniori-ikä tulee, niin me päästään SM-sarjaan ja siis meillä oli, me pelattiin Kärppien kanssa ihan täysin tasaisia pelejä en tiedä, miten itse sarjassa käytiin, oltiinko jopa niiden eellä vai ei. Et meillä oli ihan täysin yhtä joo. hyvä joukkue siihen aikaan ja erittäin hyvä valmennus ja ei ollut mitään syytä mennä sinne. Et totta kai varmaan niillä olisi ollut halukkuutta, mutta ei mulla ainakaan ollut mitään edes käynyt mielessäkään. Ja mä muistan siihen aikaan vielä sitten seuraavalla kaudella, kun ei ollut enää sitten, mä aloin olla jo sillä, että mä pystyisin ei ollut C-junnu joukkuetta enää laaserissa, tai ei olisi ollut enää SM-sarjassa, niin siinä kohtaa tuli vanhemmat sanoa, että nyt olisi vähän niin kuin, jos haluat mennä tuonne Kärppiin, että pääset pelaa oman tasoisia pelejä ja sun muuta. Ja sitten mentiin sinne vaan, ja se oli se ihan syy, että ei mulla ollut mikään ajatus, että mun pitäisi Kärpissä pelata missään vaiheessa, että siellä asiat oli niin hyvin ja oli niin huippuvalmennus ja kaikki tämmöinen, että sitten jossain kohtaa, kun yksinkertaisesti ei enää ollut joukkuetta, missä pelataan, että sitten lähdettiin liikkuun eteenpäin.
Eli siis nyt, yksi vielä. 7-9 ikäluokan, ehkä junnuaikaan paras pelaaja, Somervuoren Eerolle terveisiä. Eero pelasi Järvenpää Haukoissa ja sitten se treidattiin Jokereihin. CNSM-sarjaa, missä naputteli 2 pistettä per peli, mutta ei riittänyt silloin kultaa, kun oli yksi toinen joukkue, joka klaarasi mitallit. Niin, se oli sivukaneetti, mä halusin huomioon, että mä voitin sulle mestaruuden. Niin Eero sai mopon Jokereilta, kun se treidattiin Järvenpään Haukoista Jokereihin. Mitä sä sait, kun sä menit Kärppiin? Saiko sä puolivaltakuntaa Junnolta vai mikä se oli?
Moroon.
En mä. Muista, että näin legendaariset tuulihousut.
Joo!
ei silloin mitä saatu, että silloin mentiin vaan pelaamaan jonnekin kyllä. Että,
Hei Mikke, ihan Oulusta yleinen tämmöinen kommentti, ei se, että syökkänä jäkäällä, vaan se, että miten sieltä tulee muuten siis liukuhihnalta hyviä pelaajia? Niin kuin ihan voidaan mennä 10 vuotta taaksepäin, niin aina Oulusta ja Oulun Kärpistä on tullut hyviä pelaajia. Niin mikä se syynä? Miten sä ajattelet tämän pointin?
No siihen on muutama syy mun mielestä. Siis ehkä semmoinen ihan yksinkertaisia isoin syy on se, että nykyinen ilmastokin, mitä täällä etelässä on, sun muuta luonnonjäät on hyvin vähissä, mutta kun ajattelet pohjoisen, niin siellä ne on, en muista mistä asti, mutta se on monta kuukautta mahdollisuus olla ulkona, pelata ulkojäällä, käydä siellä. Se on niin kuin ihan semmoinen yksinkertainen ajatus, että sulla on mahdollisuuksia ihan pienestä asti olla jäällä paljon enemmän, mitä etelässä. Että se niin kuin, ei se joukkueharjoittelu, vaan se, mitä sä omalla ajalla teet ja se hauskanpito, niin siellä niitä mahdollisuuksia on huomattavasti enemmän ja pidemmän aikaa talven aikana. Ja toinen, niin kuin, nyt ei katsoa, mitä siellä tehdään. Totta kai se massa, mikä ympäri sitten pohjoisen tulee loppujen lopuksi, jos niin kuin munkin kohdalla, että ne tulee sitten Kärppiin, niin se massa on iso ja sieltä otetaan lahjakkaimmat ja keillä on eniten intoa ja sitten siellä tehdään ihan todella hyvää työtä, kehitetään pelaajia ja sitten semmoinen koko ajan, kun sinne tulee hyviä pelaajia joka puolelta, niin se taso ja se päivittäinen tekeminen, ketä vastaan sä joudut harjoittelemaan, niin se on kova ja semmoinen niin kuin se yleinen tietyllä ilmapiiri ja se taso, millä siellä ollaan, niin se on kova. Ja sitten sieltä tulee aina silloin tällä näitä huippuja, mutta ehkä tuossa on ne, mun mielestä ne isoimmat syyt.
Kyllä, kyllä. Kyllä mä nimittäin muistan Kuopiossa silloin minäkin nuorempana, niin vaikka Kuopio on nyt vähän alempana, mutta ei paljon, mutta kyllä ne niin kuin luonnonjäät ja ulkojäät silloin, kun meikäläinen oli nuori poika, niin ne oli kyllä aina siellä niin kuin tarjolla ja sitä me tehtiin nuorempana. Se on kyllä pirun hyvä niin kuin löytö sulta ja syy, miksi Oulusta varmasti tulee niin paljon hyviä pelaajia. Ja kyllähän, eikö Oulusta sanota Kärpistä, että se on niin kuin pohjoisen joukkue, niin se on kyllä se massa siellä, että kun lähdetään tulemaan tavallaan jostain Rovaniemeltä alaspäin tai Tornio, mikä se onkin, niin kyllähän siinä massaa tietysti liikkuu ja pelaajia löytyy siitä massasta. Sieltä vaan tulla tupsahtelee niin koko ajan hyviä pelaajia, NHL-pelaajia, SM-liiga-pelaajia, omia pelaajia, Kärppiä ja niin poispäin. Niin se on kyllä hieno nähdä, että ne pystyy kehittämään ja tuottaa pelaajia niin hyvin.
Kuten Juha sanoo, niin hei, puolen Suomen joukkue, hei.
No, mutta joo, se on, mutta kun sä lähdet Rovaniemeltä tai Torniosta tai mistä, niin se lähin iso joukkue on, se on. Ei siellä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että täällä kun sä oot jossain, niin sulla on Helsingin alueella esimerkiksi, sulla on 3-4 isoa, tai siis isoja joukkueita, mihin sä voit mennä. Ja siellä se on se yksi joukkue ja sinne tulee parhaat ja sitten se tulee se päivittäinen tasokin ja se millä tasolla siellä harjoitellaan ja pelataan koko ajan, niin, ja ketä vastaan sä harjoittelet, niin se on kova, niin kyllä se on se iso syy. Että se massa on tosi iso siellä, ja mut myös tekevät tosi hyvää työtä näin niin kuin kehittäessä nuoria pelaajia.
Mikki, sä pelasit Kärppien paidassa 2 peliä liigajääkiekkoa. Pelasit junnumaajoukkueet läpi, sä pelasit siinä Suomi 20 jengissä muutamia pelejä, mitkä pelasi Mestistä. Ja sitten tuli se liigakausi, kun sä menit Kärppiin ja ruvettiin kattoon, että A-junut oli pelattu läpi. Siellä tuli 2 pistettä per peli suurin piirtein keskiarvolla ja seuraava kausi koitti. Ja se ei ollutkaan enää kärppäpaita, vaan komputeri Granlund oli pakannut laukkuunsa pohjoisesta ja tullut isolle kirkolle. Jos meille tässä 80-luvulla, niin sua olisi pelottanut kävellä IFK-koppiin, mutta 2009 sua ei tainnut pelottaa.
No ei mua pelottanut, mutta kyllä se vähän jännittää tietysti, mutta erittäin hyvin meni, mutta kyllä Kime tietää, että kyllä siinä varmasti vähän jännittää aina, että ei sinänsä, mutta ei mua missään nimessä ei kyllä pelottanut, ja 80-luku on ollut varmaan vähän erilaista.
Niin Kimmo, kun sä pelasit 80-luvulla, niin mitä silloin?
Mitä 80-luvulla?
88 me voitettiin mestaruus silloin IFK:ssa.
Joo, se oli 98 onneksi, eikä 8. Koska 88 SM-liigassa dominoi Kimmo Timosen sijaan Timo Jutila Tapparan paidassa, ja silloin oli hyvä pakkipari Pekka Laksolla. Sitten oli ykköskenttä, jossa oli Kari Heikkinen, Timo Susi ja sentterinä kaikkien ajan pehmeäkäsin Erkki Lehtonen. Et mä muistan 80-luvun, mä oon sen verran vanhaa.
Siinä on kova ketju kyllä.
Se oli tosi kova ketju, tosi kova ketju.
Mitkä, pakko oli kysyä tuossa, mä introssakin unohdin itse asiassa sanoa, että oliko siinä joku pikku kohu silloin, kun siirryit Kärpistä IFK:ään?
No joo, siis oli siellä,
oliko larva? Aikaa.
joo.
Se. No illa, yllättäen.
joo, mutta siinä oli pientä, mä pelasin ne pari peliä, siinä sanotaan näin, että siinä ei ihan kaikki paperit sun muut mennyt ihan oikein, ja sitten mä ajattelin, ja siinä oli ehkä se iso juttu, että mä myös sen jälkeen mä mietin, että voisikohan lähteä jonnekin muualle, ja sitten mitä Oulusta sai infoa, että ehkä ensi kaudella, jos oot täällä, niin sä pelaat jonkun liigapeliä, mutta luultavasti A-junnuissa suurimman osakaudesta. Ja sitten siinä oli muitakin seuraajia kuin IFK, jotka halusi, ja IFK:stakin sanottiin, että sä tulet meidän ensimmäisen 2 kenttään pelaamaan. Ja tietyllä tavalla, jos haluat mennä kovimpaan paikkaan Suomessa pelaamaan, niin se on Helsingin IFK, ja mä halusin sen haasteen. Ja mä oli silloin tavoite ja ajatus oli, että mä joskus pääsen tuonne Pohjois-Amerikkaan, ja se tulee olemaan vielä kovin paikka, mutta tiedätkö, hakee sitä isointa mahdollista haastetta ja tiesi, että he halusivat, mutta niin se oli se iso syy, minkä takia sitten IFK:hon päädyin.
Sut on varattu 2 kertaa. Ensimmäinen tapahtui heinäkuussa 2009. Sut varas nyt kovinkin aiheinen, politiikka-aiheinen joukkue, kun valko-venäläinen seura nimeltä Dynamo Minsk KHL:n ensimmäisessä varaustilaisuudessa toisella kierroksella. Mitä sä ajattelit, kun KHL perustettiin, sarja tuli siihen viereen, ja sitten tällainen Dynamo Minsk kuuluttaa sun nimen?
No niin, siis ei sitä nyt ihan hirveästi tullut kyllä ajateltua, että sanotaan tavoitteet oli jossain muualla, eikä sitä, ja jollain tavalla totta kai sekin, niin kuin sanoit, taisi
mutta olla nauraa, niin kuin drafti. Kuulit. Tai niin, mutta kun kuulit sen, niin rupesitko niin nauraan, että ei Jeesus?
No siis se vähän kuulosti hyvin erikoiselta, että KHL jollain tavalla varaa yhtäkkiä. Että olihan se silloin vähän sillä, että mikähän juttu, ja KHL ei silloin ollut niin iso eikä mitään, niin ei mä nyt voi sanoa, että mä nauroin, mutta olihan se tietyllä tavalla ehkä hassu tilanne.
Vieläkö siellä Antti on tämmöistä varaussysteemit niin kuin Venäjän liigassa ja niin poispäin, kun mä en tiedä siitä liigasta yhtään mitään.
No nyt mä vastaan ihan rehellisesti, että tällä hetkellä ei taida olla, mutta sitten taas ensi vuonna voi olla, jos joku päättää, että sellainen kannattaa pitää. Ja sitten jos joku on sen jälkeen sitä mieltä, että se ei kannata pitää, niin sitten ei ehkä pidetä. Tai varataan vaan 10 niin pelaajaa. Tai miten nyt joltakin tuntuu joku tiistai, niin miten se asia ratkaistaan.
Okay.
Siihen kohdalla-varustilaisuuteen liittyy tämä klassinen lausahdukseni, että ei hyvä, ei huono, vaan inhimillinen. Niin se pitää tässäkin paikata. Tai jos tuntuu siltä, että pidetään varaustilaisuus, niin se voidaan pitää.
Et niin, tai ykkösjoukkue tarvii oikein hyviä pelaajia.
Niin.
Ne pääsee varaan aikaan, niin
kyllä, tai että jos sitä niin kuin minun seurani vahvistuisi, niin me voimme varata.
Kyllä,
joo. Et se pyörii sillä tavalla, eikä tehdä siitä sen enempää numeroa. Sitten sut varattiin ihan oikeasti. 2010 vuonna ykköskierroksella, se oli Saletissa oikeastaan, että sä meet ykkösvuonna. Kun mä katson tota varausvuotta, niin mä muistan sellaisen ison debatin siitä, että on kaksi ylitse muiden. Toinen on Taylor Hall ja toinen on Tyler Seguin. Ja mietittiin isosti, että kumpi menee ykkösenä, kumpi on kakkonen. Se oli oikeastaan se keskustelu, missä se meni. Ja sitten pudoteltiin nimiä, että top 10 täydennetään sitten. Erik Gudbranson tulee siellä oleen ja Mikael Granlund tulee siellä oleen ja ketä muita siellä tulee oleen. Sun nimi kuunneltiin kajuttimista 9. varausnumeron kohdalla ja seurana oli Minnesota Wild. Miten sä muistat tuota varaustilaisuutta ja muistatko sä mitä muita vaihtoehtoja sulla päässä oli ennen kuin Wild sun nimen kuulutti?
No siis, muistan se oli Los Angeles, me oltiin koko viikko silloin siellä, koko perhe itse asiassa oli. Se oli hieno tapahtuma, mutta itse se tilaisuus sitten, ei ollut kyllä mitään hajua, että totta kai joidenkin joukkueiden kanssa kävin joissain joukkueissa ihan paikan päälläkin silloin, että saattoi miettiä, että ehkä tonne tai tonne, mutta Minnesota kyllä sitten tuli loppuun, sen mä muistan, että se tuli vähän niin kuin yllättäen, tai kaikki varmaan olisi tullut kyllä yllättäen siinä kohtaa, mutta se tuli ja se oli makea juttu, mutta en mä muista yhtään sillä, että nyt mä ajattelen, että nyt mä menen jotain muuta vastaavaa. Sitä kuunneltiin ja yhtäkkiä nimi kuului ja hypättiin lavalle ja katsottiin lavalle, että mikäs paita tämä oikein olikaan sitten. Mutta kaikki meni oikein hyvin ja pääsin hienoon joukkueeseen.
Kimmo Timonen olisi kysynyt siinä kohtaa lavalla GM:ltä, että onko teillä talvisin kylmä, niin muistatko sä, mitä sä kysyit?
No en varmaan sitä kysynyt. Kuitenkin tiesi, että siellä oli Mikko sun muuta, että tiesi, että vähän kylmempi on, että ei ihan minkä superlämpimään paikkaan.
Oliko Mikke Chuck Fletcher silloin GM:nä Minnesotassa?
Kyllä, Chuck Fletcher oli silloin ja hän on kyllä erittäin hyvä GM ja hieno ihminen.
Kun mä nimittäin olen tavannut hänet muutaman kerran täällä Filissä nyt, kun se on täällä GM:nä.
Niin, ai Jeesus, mä en tiedä, missä sä pelaat seuraavaksi.
Niin, just menin tulla tähän pointtiin.
Tässä se nyt oli.
Mä oon tavannut sen muutaman kerran täällä oluen merkeissä ja aina jostain kummasta Miken nimi nousee esiin ja kehu aina maasta taivaaseen teikäläistä, niin eikö se tuo vähän tarkoita sitä, että täällä olisi niinku Flyersissa paikka sulle ensi vuonna?
Niin, oliko siinä sun kämpän lähellä?
Ei tässä tarvii edes puhua. Mä voin kertoa teille toisenkin suomalaiseen liittyvän treidin, mutta se ei ole pelaaja, vaan GM. Kattokaa, mitä Jarmo tekee, kun tämä kausi päättyy. Niin Jaden Schwartz pelaa ensi kaudella Columbus Blue Jacketsissa. Laittakaa raha kiinni, niin mä kerron teille. Jaden Schwartz tulee pelaamaan Kolumbuksessa. Ja nyt menee samat puheet, että Mikke pelaa Filissä, että hienoa Kime, että sinne sun kaupunkiin saadaan joku toinenkin niin kuin suomea puhuva, vaikka sä vähän huonosti puhukin sitä nykyään. Niin,
on tarvii apua vaan.
Joo, kyllä. Se on, mikä se sana oli, kun se, mä oon täällä ollut täällä Amerikassa, nyt mä en muista.
Joo, vaan ei ole ihan vielä mitään valmiina, että
mutta Chuck Fletcher on hieno mies on kyllä, että siitä jää semmoinen hieno ja se on mielestäni käynyt Harvardin yliopiston kyllä läpi, että siitä tulee heti semmoinen kuva, että siellä on niinku tietokone raksuttaa aivoissa ja kovaa kyllä, että tietämys on valtava.
On, tietämys on valtava ja millä tavalla jollain tavalla käyttäytyy, ja mä arvostan sitä semmoista rauhallisuutta ja semmoista niin kuin jämäkkyyttä sun muuta. Mun mielestä ihan todella hyvä GM ja ihminen.
Kyllä, kyllä.
Kyllä, toi oli niin sanottu pitchauspuhe. Että se on nyt niinku siinä. Että jos mä heitetään nyt vaikka vadu sitten.
Tai pari ilmasta olutta.
Niin heitetään nyt vaikka vadu sitten pussin alle, että kun Mikke Suomea en tunne niin hyvin, mutta vadusta mä osaan niin kuin sanoa, että vadu valitsee joukkueen, jossa paistaa aina aurinko. Niin mä voin katsoa kartasta, että mitkä ne vaihtoehdot joukkueesta. Mutta sä oot sen verran fiksu jääkiekko, että sä voit valita ihan jääkiekkoperäisesti ton asian.
Niin joo, kyllä siinä ihan pieniä eroja vadun välillä, mutta allekirjoitan tuon sun vadun analyysi myös oikein hyvin.
Joo, se, sori Sami, jos kuuntelet tätä, mulla on pakko hyvä tarina kertoa siitä, me oltiin golfia pelaamassa, se oli se hetkinen viime kesänä, joo, kun se vaihtui sieltä Daxista New Jersey. Ja se oli just tilannut Ferrarin Dax Anaheimissa ja oli vielä toimittamatta Ferrari, sitten tuli trade New Jersey, ja sitten New Jersey pari viikkoa mennyt, soitti Ferrari-kauppaan, että ei tarvitse toimittaa, että ei täällä ei tee Ferrarilla mitään.
joo. Nyt me lähdettiin tänne takaisin jenkkeihin tänne pelaamaan tämä loppukautta, ja sillä Lexa-järjestämällä koneella sun muuta, niin kaikki katteli, kyseli, että mitäs, onko kaikilla kamat mukana sun muuta, niin Vadu kysyi, että mahtuuko golfkamat.
Joo.
Hänellä oli yksi pikkulaukku ja golfkamat.
Joo, sieltä kuplasta pääsee tosi helposti. sopii niin hienosti, joo. Joo. No mutta mennään takaisin asiaan. Me ollaan siellä IFK-aikakaudella, ja se SM-liigan läpipelaaminen, se sitten lopulta onnistuu, se 10-11 kausi jää sun kohdalta, niin kuin IFK ja Suomen jääkiekon kohdalta, se jää historiaa. Se oli niin kuin eurooppalaisittain voidaan sanoa, se oli aika jackpot-kausi.
No kyllä, että se oli aika todella mahtava kausi. Ja totta kai siinä kohtaa se on, mitäs mä olin, 18-19-vuotias, niin kyllä sitä ajattelin, että tämä on näin siistiä, että joka vuosi tulee tämmöisiä mestaruus 2 vuotta. Tämähän on aika siisti laji tämä jääkiekko.
Tuliko teräväinen mieleenkime?
Anna
mä kerron Mikelle, kun 15 noin voittaa mestaruuden ja kuudes peli on takana ja Kimi on nostanut kannua, mä tuun siihen jäälle ja työn tippa silmässä ja perheen ympärillä. Niin teukka kurvaa paikalle, vetää siihen pikku jarrutukset, lumet lentää. Ei tää niin vaikeeta oo.
niin, se sanoo vielä näin, se aloittaa, että miten sulla on näin saa.
Joo, niin oli.
Tää näin vaikeeta oo. Nyt poika lähe menestyä.
joo, mutta tosiaan kyllä se oli aika hieno kausi. Ja ei, kyllä niin kuin nämä jälkikäteen osaa arvostaa vielä enemmän, että ei tommosia ihan joka vuosi näköjään tuu, mutta siis oli kyllä upeata aika.
Se tuli varattu, tuli maailmanmestaruus, tuli Suomen mestaruus, tuli kaikki se gloria. Taisi tulla saatana postimerkkikin, eikö tullut?
Joo, kyllä.
Niin, mitä ei olisi tullut, sanotaan näin päin. Mutta sä pelasit sen jälkeen vielä kauden liigassa. Miten se päätös syntyi, että sä jäit vielä kuitenkin IFK:hon, etkä sä lähtenyt vielä tuossa kohtaa yli?
No, siinä oli muutama syy. Yksi, että mä halusin vielä yhden vuoden pelata Suomessa ja kehittyä ja niin poispäin. Ja sitten oli myös se, että mun piti mä halusin käydä armeijan sinä kesänä ja käydä sen läpi. Ja mulla oli vielä yksi vuosi kouluun lukiota jäljellä, jonka mä myös halusin käydä loppuun asti. Et siinä oli kaikki nämä asiat, mä halusin saada kaikki tämmöiset asiat alta pois. Ja ne oli mulle tärkeitä asioita, niin mä halusin vielä vuoden pelata. Ja IFK oli hyvä paikka vielä pelata ja koittaa kehittyä pelaajana. Niin. Siinä yksinkertaisimmat syyt ja ei siinä ollut mitään se ihmeellistä.
Mikke, pakko on kysyä tuosta nyt. Mä tiedän, että tulee sun korvista, on mennyt sisään ja tulee ulos se ilmaveli. Niin etkä varmaan halua sitä sen enempää puhua. Mutta pakkokin ihan mielenkiinnosta, että olitko sä reenannut sitä, oletko sä aina reenannut sitä, vai tuliko se niinku ihan, se tilanne oli semmoinen, että se aiheutui siihen, vai miten se, pystytkö sä tekemään se esimerkiksi tänä päivänä, että jos tarvis olisi? Miten se niinku kerro omasta näkökulmasta, että miten se niin kuin tapahtui ja miten siihen päästiin siihen tilanteeseen?
No siis se on ihan siitä, mä muistan, me oltiin varmaan joku 10-vuotiaita ja silloin meidän valmentaja tai valmennuspäällikkö Juha Ring, ihan mahtava coachi ja sillä tuli aina tämmöisiä, lähetteli videoita sun muita, yhtäkkiä tuli vaan video jostain. Musta oliko se yliopistossa tai mistä joku oli tehnyt semmoisen maalin ja sanoi, että treotkaa pojat tota ja no sitten sitä alettiin treenaamaan, ja siinä oli muuta tekemistä. Monta viikkoa sitä vaan mitään muuta tehtiin, kaikki treenattiin sitä ja sitten se yhtäkkiä alkoi luonnistua ja kyllä mä joskus junnuinakin sitä sillä taisin tehdä jonkun maali sun muuta, mutta sitten se tuli vaan yhtäkkiä siinä tilanteessa ja kyllä mä nyt sen vieläkin pystyisin tekemään, että on se niin hyvin muistis silloin pienenä jäänyt, että sitä niin paljon on treenattu ja niin kuin kaikkia kikkoja, mutta yksi semmoinen asia taas, että innostusta tai jotain halusi tehdä taas uutta sun muuta. Ja,
kyllä.
Ja, mutta joo, kyllä se vieläkin varmaan onnistus.
Sä oot sen verran antanut periksi siinä, että nykyään kun mä pikkupoikien valmentajana oon, niin toki ne leikki on osa Granlundia, mutta se Svetsinikovi on tainnut viedä sulta vähän sitä. Ja sä oot varmaan ihan kiitollinen siitä, että se venäläinen on tehnyt pari kertaa sen nyt, niin oi vähän muitakin.
Joo, kyllä. Ei, ihan siitä vaan kaikki. Että ei lähettää yhtään. Kun hän meitä vastaan.
Joo. Sitten me hypätään, hei, mennään tuohon Pohjois-Amerikkaan tässä kohtaa. Se 2013 kausi. Sä pelasit 29 AHL-ottelua Houstonissa ja 27 peliä NHL-kiekkoa, mutta AHL-playereita tuli kans vähän tilille. Minkälainen se oli se eka vuosi sulle? Ja kun me ollaan monen vieraan kohdalta kuultu sitä, että et vähän liian vähälle puheelle jää se, että kuinka paljon siinä niin sanottu off-ice-toiminto muuttuu normaaliin, eli on asunnot ja sähkölaskut ja puhelimen liittymät ja pankkiasiat ja kaikki hoidettavana, niin kuinka, oliko sua valmistettu siihen vai pääsikö joku yllättää?
No ei noissa asioissa sinänsä mikään, että mulla oli hyvät apujoukot, jotka jeesas kaikissa noissa käytännön asioissa, että ei se ollut mikään se ongelma, että se oli se lokaat kausi itse asiassa, että kausi tosiaan NHL-puolella alkoi vasta, joo, milloin se olikaan tammi-helmikuussa vai mitä.
Niin, oliko se kukaan, että nämä oli tää?
Joo, se kausi. Me oltiin silloin kaikki, siellä oli tosi kova taso AHL:ssä, kaikki nuoret oli ja meidänkin jengi oli tosi hyvä silloin. Se oli itse asiassa ihan kiva päästä siellä. Se itse meni tosi hyvin se eka päätä, kun mä taisin loukkaantua siinä jossain kohtaa, mutta pelit jatkuu ja sitten kausi alkoi, niin nosti mut ylös ja alettiin pelaa siellä, mutta sitten kyllä aika nopeasti tuli selväksi, että tämä ei ole enää SM-liiga eikä MM-kisat eikä AHL, vaan tämä NHL ja nyt ei ihan Mikaelilla riitä tällä hetkellä, että nyt pitää alkaa vähän paiskia vähän vielä enemmän hommia, että jos aikoo päästä pelaamaan ja pelaa hyvin NHL:ssä ja sitten seuraava kesä meni hyvin ja sitten sainkin vakiinnutettua paikan sitten seuraavalla kaudella ja pääsin pelaamaan myös paljon.
Minkä verran Koivun Mikko pystyi auttaa siellä, kun Mikko oli tietysti ollut ja yleensäkin tässä Minnesotan alussa sinun ajalla, niin minkälainen apu Mikko oli?
No olihan se Mikko ihan superiso apu siis kaikessa ja totta kai siihen aikaan oli Backstromin Nikke, oli kans siellä, joka niin kuin käytännön asioissa myös paljon jeesos ja Haula Eerik oli myös, että oli siinä suomalaisia, joka oli asunut silloin minnes taas yliopistossa sun muuta. Niin kyllä siinä niin kuin kaikki nuo käytännön asioissa kyllä jeesattiin myös niiden puolelta. Mutta kyllä siis niin kuin Mikko on auttanut niin kuin todella paljon ja totta kai, en tiedä onko se auttamista vai tukemista, me ollaan todella hyviä ystäviä sun muuta, niin kyllä se oli erittäin kiva, että tuommoisen jätkän kanssa pääsi oppia sitä mitä on olla tuommoinen leader joukkuessa ja kuinka niin kuin franchise-pelaaja voi mitä hän saa aikaa ja miten hän käyttäytyy ja miten hän tekee hommia joka päivä, niin kyllä siinä tuli paljon oppia ja pääsi pelaa samassa ketjussa sun muuta sit monena kautena, niin oli kyllä hieno aika.
Mulla on kaksi.
Mä kysyn sen vielä, me ollaan kaikilta vierailta itse asiassa kysytty, että me ollaan käyty eri NHL-kaupunkeja läpi ja missä eri kaupungissa kyseinen vieras on pelannutkin, niin Minkälainen kaupunki Minnesota, mitä sä voit kuuntelijoille sanoa Minnesota kaupungista?
No kaupunkina siis, no ilmasto on hyvin pitkälle niin kuin Suomessa, että vähän valosampaa, mutta myös kylmempää ja lunta paljon ja siis ihan super iso lätkäpaikka, että niin kuin tuommoinen high school hockey on siellä niin kuin ihan järkyttävän iso ja joka ikinen ihminen tietää jääkiekon ja siellä niin kuin kyllä tunnistetaan paljon, ja, mutta kaupunkina ihan mielettömän hieno ja paljon noita pelaajia uran jälkeen ne jää asumaan tai jotkut muuttaa minne sota vanhoja pelaajia, että se on niin kuin tosi hyvä paikka asua perheelliselle ja mulla ei ole mitään muuta kuin hyviä muistikuvia siitä.
Ja mun piti kysyä toi sama kysymyksellä käyttämällä sanaa, että mitä tarkoittaa stereohaki, kuinka sä sen kääntäisit, mutta toi nyt varmaan kuvastaa sitä tosi paljon. Mä vielä sen verran otan siihen haippiin kiinni, eikö Rädyn Noora ja Jalosuon Mira pelannut siellä kanssa ylipistökiekkoa Mimmi-puolella?
Joo, kyllä, että se Mimmi-lätkäkin on siellä tosi iso, varsinkin se yliopisto joukkue Gophers, niin se on tosi iso myös niin naisissakin, että kyllä se on siis täysi jääkiekkokaupunki ja se on niin kuin, siellä on hieno olla jääkiekkoilla kyllä.
Sitten tulee se astetta viihteellisempi kysymys liittyen näihin, mitä sä tuossa nimesit, niin kuinka nopeeta sulle selvisi, että Erik Haula on kotoisin Porista?
No siis mähän kato pelasin, se on mun vuotta vanhempi, mä pelasin maajoukkueessa sen kanssa samaan aikaan. Mä muistin, mä tulin ensimmäistä kertaa vuotta vanhempien maajoukkueen leirille, mutta laitettiin Haulan kanssa samaan huoneeseen jonnekin.
No niin, sä
checkin reissu, niin kyllä se tuli aika selväksi silloin, että tämä ei jää Porista. ihan super äijä, mutta ei se porilaisuus ei lähde sitten millään, vaikka asuisikin ulkomailla.
Ei, siinä on,
ihan high schoolista.
Siinä on poika ja isä samanlaisia, isä ja poika Haula, että ne osaa kyllä kertoa, kuinka maailma makaa, eikä teki yhtään niin tiukkaakaan, kun ne kertoo, kuinka asioiden pitää olla.
Kyllä, ei siitä tarvitse paljon ihmetellä asioita.
Ei.
Ne tulee aika selkeästi.
Joo.
Jos asiat on huonosti vielä, niin tulee vielä paljon enemmänkin.
Joo.
Jos uskaltaa
ai, kertoa. Tuo on porilaisuutta.
Se on porilaisuutta, on.
Okei.
Joo. Siinä sanotaan, että kun hänen isänsä aina silloin tällöin soitellaan, ollaan kavereita keskenämme ja puhutaan muistakin kuin jääkiekosta, mutta että jos joku jääkiekkoasia sanotaan, niin ei sieltä niin kuin hirveän usein tule siellä kysyvällä äänensävyllä tule mitään. Että kyllä se aika pitkälti aina vaan kerrotaan, että kuinka se asia niin kuin oikeasti on. Että se poika on ihan samanlainen. No.
Kyllä. No ei ihan.
No ei ole ihan niin paha. Ei ole ihan niin paha. Erikki on vähän jenkki.
Eikä missään nimessä pahalla.
Tuo ei, kun tosiaan nimenomaan mahtavia. Kaikki hyvällä.
Niin, kyllä.
Kaikki hyvällä. Hei, mun on pakko.
Terveisiä Poriin vaan.
Terveisiä Poriin, joo. Siihen vanhaan VR:n ratataloon, niin mikä vanhaan Porin pääasemaan, siellä kuunnellaan tätä, niin menee terveiset sinne. Sä varmaan sen tiedäkin, mutta mä oon monta vuotta kritisoinut Minnesota Wildia siitä, että se on väliinputoja joukkue, kun se ei oikein haise eikä maistu millekään. Sä pelasit tosi monta vuotta siinä joukkueessa. Teillä näennäisesti oli aina hyvä joukkue, mutta jotenkin se ei koskaan vaan niin kuin oikein riittänyt. Nyt kun sä katsot taaksepäin sitä aikaa, niin mitä sä sanoisit, että mistä se jäi kiinni se nyt tehdään selväksi kuuntelijoille se, että pudotuspeleihin pääsy on jo tosi kova suoritus. Ja se teidän tarina meni aina niin, että te pääsitte niinku sen playerirajan ylitte, että olitte mukana playereissa, mutta se playereissa niinku eteenpäin meneminen ei oikein koskaan natsannut teille.
No se on totta ja se on mikä on jäänyt harmittaa. Että tosiaan joka ikinen kausi, mitä mä siellä olin, niin päästiin playoffeihin ja jona kautena me oltiin ihan siis niin kuin runkosarjassa joku vuosi ihan siellä kärkikahinoissa sun muuta, mutta playoffeissa se sitten on pienestä kiinni ja totta kai ei meillä ikinä ollut mitään 100 pisteen jätkää tai vastaavaa, että meillä oli aika tasainen ja puolustettiin aina hyvin ja pelattiin vielä tuossa yhdessä, mutta se ei ikinä kyllä meille sitten riittänyt playoffeissa ja kyllä siellä niin kuin harmittaa jäi, että jo näin kausina varsinkin tuntuu, että jos kaikki nyt olisi natsannut, niin olisi pitkällekin päästy, että varsinkin niin alkuvuosina niin tuntui, että just Chicago vastaan aina
joo,
tuli,
niin oli.
Tuli seinä sitten vastaan, mutta se oli kyllä kyllä sekin täytyy sit muistaa, että playoffeihin joka vuosi pääsi jo sitten varsinkin siihen aikaan, niin se Central Division, se oli todella kovaa ja on sitä vieläkin, mutta silloin varsinkin niin ne oli tosi kovia pelejä ja ei siellä yhtään helppoa peliä, että se lätkä oli erittäin kovaa ja niin tavallaan tiukkoja pelejä kaikki, mutta sitten jollain tavalla Chicago aina siitä meni ja finaaleihin asti.
Mun piti itse asiassa varmistaa tämä, koska kun multa kysyy täällä tai Pohjois-Amerikassa joku susta mielipidettä, mikä sä oot pelaajana, niin mä sanon, mulla on patenttivastaus suhun. 13-14 pudotuspelit, Wild pelas avauskierroksella Avalancea vastaan, ja kun sä tuut veskarista katsoen vasemmasta kulmasta, sä riistät kiekon, lähet ajaan maalille, muistaakseni oli vielä game 7 vai game 6, kun sä ajat kulmasta, riistät kiekon, ajat maalille, sivuttaisliikkeessä biittaat maalivahdille takakulmassa sen sisään, ja sellainen tuuletus, että oksat pois omenapiirakasta päälle, niin se on mun silmissäni Mikael Granlund. Sä varmaan muistat maalin, minkä sä teit, ja sen merkityksen silloin, kun te menitte ekalta kierrokselta jatkoon. Se on se kausi, kun mulla oli teihin sellainen orastava usko siitä, että jumalauta, tämä joukkue saattaa sittenkin yllättää. Ja sitten tulee se Blackhawks toiselle kierrokselle. Ja te pelaatte 6 tosi hienoa ottelua, jossa niin kun revitään sielua irti selkärangasta oikein huolella. Ja siitä huolimatta se Blackhawks voittaa sen sarjan 4-2. Niin se on totta. Nimittäin teillä oli monta vuotta, teillä oli tosi hyvä joukkue, mutta sattui silloin tuo lännessä oleen 2 niin kuin tosi iso organisaatio, toinen Los Angeles Kings ja toinen Chicago Blackhawks.
Joo, kyllä, se oli näin ja ei mitään heiltä pois otettavaa, että ei vaan riittänyt siinä kohtaa, mutta kyllä mä muistan just noita aikoja, kun tämä just kyseinen sarja Chicago vastaakin tuntui, että sinä vuonna olisi ollut sitten niin kuin jollain tavalla, kaikki oli aika pirun lähellä ja muutenkin sitten sen jälkeen, mutta no, ei ikinä riittänyt ja paremmat joukkueet voittaa ja silloin kysin aina jotain asioita tehdään paremmin sitten, että ei se sattumaa, että tietyt joukkueet on aina sitten siellä loppupeleissä myös playoffeissa.
Niin se sattui olemaan Chicagon tätä loistoaikaa. Joo. Just toi niin kuin 2010 eteenpäin, ottiko ne 3 mestaruutta siinä.
Joo.
Niin. Kyllä me silloin kohdattiin teidät 2015kin, kun minä olin Chicagon joukkuessa, että kyllä se mä katsoin mä menin, että eilen tiesin, että tulet vieraaksi, niin kävin katsoa kaikki sinun Minnesota-aikaiset joukkueet, niin se oli Antti, niin kuin sanoi tuossa, niin se oli kyllä pirun hyviä nimiä teidän joukkuessa, mutta ei se ikinä sitten, tai just niin kuin sanoit, että Chicago tuli vastaan tai Losi tai joku, joka oli siihen aikaan niin kuin todella hyvä, niin eihän sille oikein voi mitään, jos toinen on pikkusen parempi. Mutta tiukka se sarja oli silloinkin, kun me pelattiin vastakkain.
Niin se päättyi 4-0 teille se sarja muuten.
Se päättyi, mutta silti ei se ihan 4-0 kuitenkaan ollut.
Joo.
Kyllä siinä joo, niin pienellä pomolla siellä sun täällä olisi voinut tulla pelejäkin.
Joo, että oli ne oli siis, ja semmoisia tiukkoja pelejä monesti. Ja sitten ehkä se sitten tulee siinä vastaan, että sitten yhtäkkiä on joku Patrick Kane, joka tekee yhtäkkiä vaan jostain sen ratkaisevan maan. Joo. Tai muuta vastaavaa. Et vähän, ei se sitten, me ei ihan kuitenkaan päästy siihen, mutta mut se oli ja meni ja ei mahda mitään, mutta kuitenkin hyviä ja tasaisia kausia kuitenkin joukkueena oli kaikki ja sekin on aika kuitenkin niin monta vuotta siihen aikaan, että siinä ollut, taisi olla Pittsburgh joku toinen joukkue, joka oli mennyt, oliko se nyt 6 kertaa peräkkäin playoffeihin tai 7 kertaa peräkkäin playoffeihin, että on sekin sinänsä kerto joukkueesta, että joka vuosi kuitenkin sinne päästään.
Hei, käsitellään, mikä toi sun NHL-uran, mitä tähän päivään asti on vielä jäljellä, niin seuraavaksi, mutta mä kysyn näin tämän kysymyksen. Sä tiedät hyvin, että päähän kohdistuneet taklaukset on ollut puheenaiheena 10 vuotta. Ja se aina nostaa päätänsä se keskustelu, kun jotain tapahtuu. Ja tää on ihan puhdas mun analyysini, ja kerro heti, jos mä oon vaan väärässä. Mä kestän sen kyllä. Mutta mulla on sellainen tulkinta, kun mä mietin numero 64 pelaajana kentällä, niin kun sä menit Pohjois-Amerikkaan ja aloit pelaamaan ensimmäisiä kausia, niin kun sä itse sanoit, että ei ihan riittänyt, niin mä muistan se 64 silloin, niin se otti muutamia kertoja pelissä sellaisia riskejä, että se katto alas, että onko se kiekko jaloissa vai ei. ja sitten tuli pari pahaa tööttiä sellaista tilanteesta johtuen. Ja sitten se samanen 6-4 kantapään kautta oppien, koska se on se paras tapa oikeasti oppia, kun jotain täytyy oppia, niin se oppi matkan varrella pelaan pää ylhäällä. Onko mä väärässä?
No siis, en mä tiedä, onko se edes sitä, että on niinku pää alhaalla, että sä et niinku tietäisi, vaan ehkä se on enemmän sitä semmoista uppiniskaisuutta, että sä pysyt siinä kiekossa, vaikka sä jopa näet, että joku tulee, niin sä koitat viimeiseen asti tehdä sen yhden pelin tai sä meet siihen ahtaaseen väliin, missä luultavasti tiedät, että tulee taklaus, kun luotaan aina periksi, että sä jäisit siitä poissa. Ehkä mä sanoisin, että en mä usko sitä, että ei mulla monta kertaa ole semmoista, että mulla on ihan täysin pää alhaalla, joku on vetänyt kylmäksi. Että kyllä mä sen yleensä aina näen, mutta siinä kohti jollain tavalla se oma peli on ollut aina sitä, että sä meet vähän tyhmänäkin, joka iän muuta on vähän lähtenyt pois, että sä meet joka ikiseen väliin tai sä koetat pitää sen niin kuin ihan viimeiseen asti, että jollekin muulle tulee vähän enemmän tilaa tai saat ilmettyä jotain. Ja sitten tulee noita, sä oot vähän huonossa asennossa ja tulee tööttejä, mutta kyllä se silloin alkuaikoina, niin kyllä niitä otettiin aika hyvin kyllä, aika paljonkin, mutta siitäkin on vähän opittu ja nykyään ehkä vähän fiksumpana joskus antaa vaan, että ehkä mä en tarvitse tuohon väliin mennä, että ei tarvitse ottaa sitä riskiä, mutta jollain tavalla se on kuullut siihen mun peliin aina ja mutta onneksi ei ole mitään se isompaa sattunut.
Itse asiassa mä yritin sanoa sen asian noin päin, mä en vaan osannut sanoa sitä, sä laitoit sen niin kuin se on, kiitos siitä se on hienosti sanottu.
Niin ja kyllähän sitten täytyy muistaa se, että niin kuin Mikke kuin minäkin ei olla tässä jääkiekko, niin kuin kun katsotaan pelaajana, me ei olla mitään isompia jätkiä tuolla kentällä, että kyllä se niin kuin välillä sattuu niin kuin päävammoja ja semmoisia vaikka, että niin kuin haluaisikaan, että me vaan satutaan olemaan vähän pienempiä kuin muut ja saattaa laidan reuna tulla vähän nopeammin vastaan tavallaan ihan pituudenkin takia. Eli kyllä mä muistan omaltakin uralta, että tuli just tuohon kommenttiin liittyen, että ei ole aina pää alhaalla, mutta silti vähän niin kuin sattuu, vaikka pää onkin ylhäällä, että kun olet vähän pienempi kuin muut, niin se vaan kolahtaa välillä. Ja kyllä mä muistan omalta uraltakin, että aika monta pientä semmoista tälliä tulee, vaikka et haluaisi.
No joo, kyllä, siis sehän on ihan fysiikan laikki ja tulee vastaan, että kyllä siinä välillä kolahtelee, mutta niin kuin sanoin, niin Mä en missään nimessä usko siihen, että niitä on myös, joilla on se pää alhaalla ja niitä sattuu sitten semmoisia avojääpommeja ja muuta, mutta se on vähän jollain tietyllä tavalla silloin alkuaikana, just niin kuin sanoin, niin se oli mulla semmoista, coachitkin välillä tuli sanoa, että ei sun tarvi mennä joka väliin, eikä sun tarvi pitää sitä kiekkoa noin pitkään ja koittaa tehdä jokaisesta asiasta jotain, että päästä välillä vaan irti kiekosta ja
niin sä haluaisit todistaa.
Helppo tie, niin. Niin, että kyllä siinä oppii tässä näin niin kuin ura-aikana kaikkea, mutta silloin kun on vähän luonto semmoinen, että joka asia pitää koittaa tehdä niin hyvin ja kylmä tästäkin välistä pääsee ja kylmä tuohon, että on kieko saa vaikka tiedä, että joku tulee vetää sut yli sitten niin kuin ihan huolella, niin alkuaikoina oli sen kanssa kyllä vähän opettelemista.
Ja tiedätkö nyt äläkää sitten hermostu, mutta tiedätkö Mikke, missä Kime on sua edellä? Se on edelleen siinä, että sillä on sanottu miljoona kertaa enemmän fucking Mickey Mouse. Enää ei sanota niin pääsi, mutta tohon aikaan sanottiin.
Ei ole kukaan sanonut 5 vuotta.
Ei joo, ei se. Se Hartnelli huutelee ikkunasta välillä, mutta ei muut.
Joo, ei ole mulle kyllä ikinä sanottu. Kyllä.
Joo.
Mistä muuten asiasta 6, mistä numero 64 tulee? Mikä onko tarinaa takana?
No ei ole mitään, että silloin aikana, silloin Laser HT:ssä kun pelasin, niin silloin pelasin monta vuotta vanhempien kanssa ja viimeisenä sulle annettiin, kun se meni ikäjärjestyksen mukaan, että minkä numero saatiin. Mulle yhtäkkiä joku löi 64 vaan eteen, että tämä on viimeinen paita, mikä jäi ja ole hyvä. Ja sen jälkeen se on ollut semmoinen, että mä IFK:hon tulin, niin mä halusin sen ja vaan kunnioittaakseni kasvattaja seuraa, niin ottaa sen numero ja sillä on mennyt.
Hei, sä olit 7 vuotta Minnesota Wildin organisaatiossa ja 7. kaudella trade deadline koittaa ja David Poyle soittaa Minnesotaan ja se haluaa Granlundin. Kevin Fialalla on ollut vähän jalkavammoja murtuneen vai poikkimenneen sääriluun kanssa ja ne vaihtaa päittäin sut Kevin Fialaan. Siinä treidiaikana raskausasiat ja esikoisen syntymä oli mukana. Suomalaisessa mediassa on saanut lukea siitä, kuinka se oli sekaista aikaa kaikessa hyvässään, mitä se tuo mukanaan. Ei mennä siihen sen enempää, mutta jos sä lähdet siltä kannalta ajattelemaan, että sä Wildissa olit pitkään, niin kuinka paljon erilainen organisaatio oli Nashville, kun sä sinne menit toimintatavallisesti?
No siis totta kai on kaikki vähän erilaisempia, mutta ehkä siinä on se iso juttu, että näin niin kuin pelaajan kannalta, että kuitenkin monta vuotta oli Minnesotassa ollut tietyllä tavalla semmoinen vähän niin kuin ykkösjätkiä, että saanut paljon vastuuta ja joka kautta on asiat mennyt sun muuta ja tietyllä tavalla se vähän muut totta kai uusi valmentaja ja hänellä on omat jätkät siellä, kenen kanssa on 5 vuotta ollut ja luottaa niihin, että ehkä siinä oli vähän jollain tavalla tuntui sillä, että ei ollut ihan niin kuin sitä luottamusta valmennukselta sun muuta, ja joka on ihan ymmärrettävää tietyllä tavalla, että trade deadlinella ja ollaan koko sarjan kädessä sun muuta, että näillä asiat on mennyt hyvin sun muuta ja näin mennään. Ja ehkä se niin kuin pelaajana sillä tavalla se oli vähän vaikeaa, että oikein ei tiedä, mihin suuntaan menee ja että teinkö mä nyt asiat oikein vai enkö mä tee ja niin poispäin. Että se oli ehkä näin niin kuin pelaajana paikalla, mutta en mä tiedä organisaationa. Kyllä nämä kaikki on siis paikkana ja semmoisella, niin kuin, että yhtäkkiä jääkiekosta ei ihan niin paljon tiedetäkään näin niin kuin kadulle sun muuta, niin se oli vähän erilainen, mutta kyllä mä uskon, että nuo jääkiekko-organisaatiot sun muut niin on aika paljon samanlaisia, mutta kyllä siellä hoksaa, että mitä David Poyle on siellä semmoinen rauhallisuus ja minkä kulttuurin se on niin kuin Nashvilleen tehnyt, niin onhan se aika semmoinen niin kuin rauhallinen ja tietyllä tavalla se jollain tavalla niin kuin kaikki tietää kyllä, miten asiat menee tai tietyllä tavalla semmoinen turvallisuus on siellä aika iso myös.
Tuliko Mikke se treidi yllätyksenä vai oliko niin kuin haisteltavissa jossain vaiheessa, että saattaa tapahtua treidi?
No siis kyllähän siinä oli ja sitten tavallaan sillä kauden aikana näitä niin kuin mun ikäisiä jätkiä, ketä kaikki niiden raitteria, Coyle ja tietyllä tavalla oli jätkiä ja vähän oli semmoinen fiilis, että nyt niin kuin kaikki, tai tulee paljon uutta mutta kyllä se rehellisesti, mä en kyllä uskonut, että mulle, tai se treeni tulee siinä kohtaa, mutta sitten se tuli ja kyllä se tietyllä tavalla vähän yllätyksenä tuli.
Oliko kova paikka?
No, totta kai on se aina semmoinen siinä kohtaa, että sä pitkään ollut joukkueessa ja tykkäsi olla Minnesotassa on tässä tosi paljon ja totta kai sitten vauva oli syntymässä samana päivänä ja niin poispäin, kaikki tämmöiset asiat, niin olihan siinä aika ihmeistä, että mitähän tässä tapahtuu, mutta eihän siinä, se oli aika siinä tilanteessa myös se, että pääsi aika todella hyvään joukkueeseen ja Nashville oli siinä kohtaa, olisiko se ollut runkosarjan kärjessä tai muuta vastaavaa lännessä, että oli se aika hieno mahdollisuus myös.
Pelillisestihän Nashvillessä sun aika sitten koitti uuden päävalmentajan kautta, eli John Hinesin kautta, kun Hines tuli sisään, niin sun peliaikas kasvo, sä pääsit paremmin joukkueeseen vaikuttaa peliskautta ja sitten alkoi myös tulosta tulee.
No joo, se on erikoista, miten se asiat menee tolle, että jollain tavalla ei mennyt niin kuin, peli ei kulkenut eikä kaikki oli niin vaikeaa, että coachi vaihtui siinä kohtaa ja yhtäkkiä se oli niin kuin uusi peli ja kaikki jätket oli uusia sille ja sitten se alkoi luottaa tiettyihin ja mä pääsin pelaamaan todella paljon, pelasin varmaan eniten hyökkääjistä reilusti sen ajan, kun hän oli tuossa noin, varsinkin sen runkosarjan ajan, niin oli kyllä kiva pelata ja totta kai se tulos tulee sitten sen mukana, kun pääset pelaamaan ja on semmoinen, että tämä coachi luottaa muhun ja pääsee koko ajan niin kuin rytmiin sun muuta, niin se oli kyllä kiva myös sitten pelata sen jälkeen.
Mikke, mites kun Nashville on tietysti, mä aloitin siellä uraa ja rakas seura mulle tavallaan ja kaupungina, kaikki minun lapset 3 on syntynyt siellä ja niin poispäin, niin jos mä tiedän, että nyt on vaikea vastata tähän, mutta jos sä saisit hypätä nyt David Poylen kenkiin, ja se on, se on hamunut sitä Stanley Cup-voittoa nyt jo 40 vuotta ja sitä ei ole tullut. Niin mitä sä tekisit nyt sille joukkueelle, että se pääsisi tavallaan sen yli ja taistelemaan taas voitosta? Että siellä on kuitenkin, kun katsoit Nashvillein joukkueet, niin kuin sanoit, niin ne, niillä on ollut hyvä joukkue ja monta vuotta, mutta johonkin se aina tyssää vaan, niin mitä sä GM:nä tekisit siellä?
Nyt laitoit pahaa.
Hyvä, hyvä, ettei kysynyt multa. Hyvä, ettei niin, kysynyt multa, kun niin. Sen mä olisin linjannut jo.
Niin.
mä tiedän, mitä Mäkinen sanoit.
No joo, mutta totta kai, en mä tiedä, pienestä ne asiat kiinni, enkä mä nyt tässä ala sanomaan, että toja ja pitäisi tehdä tota ja toisin.
Kyllä, nyt kuuluu heittää muuta pussin alle.
Ei tätä niin. Kukaan kuuntele.
Niin, no se on totta. Mutta en mä tiedä. Tämä on myös pienestä, nämä on sitten kiinni, niin kuin katsoo viime vuonna, St. Louis menee yhtäkkiä loppuun asti tai jollain tavalla, mitä Dallaskin tänä vuonna tehnyt, niin jo, siis asiat, sitten loppujen lopuksi...
Täällä on onneenkin mukana.
Niin ja niin poispäin, mutta totta kai sitten on joukkueita, jotka on siellä koko ajan taistelemassa siitä ja ei sekään ole sattumaa, sanotaan näin. Mutta en uskalla kyllä alkaa yhtäämään GM-paikalle.
Mä olen nyt solidaarinen ja mä sanon vain, että kapteeninsa näköinen joukkue, enkä tartu siihen sen enempää. Mutta jos sulla on NHL-ura, sun maalivahtina on Pekka Rinteen kaltainen, ehkä maailman sympaattisia paras äijä, ja sitten sun on kotihallin kulmalta 200 metriä Tootsiisiin matkaa, niin asia ei voi olla hirveän huonosti.
niin, sekin on totta. Että oli kyllä aika siisti olla, niin kuin sanoit, sä osuit aika naula kantaa Peksistä ja Kimekin tietää, että oli aika hieno. Hienoa olla kyseisen herrankaan kyllä, ja totta kai kyllä. Siellä oli muitakin suomalaisia, ja näki sen, miten tuo Juuse on kasvanut ihan niin kuin huippuveskariksi NHL:ssä ja niin poispäin, että oli kyllä kiva olla, että oli tuommoisia ihmisiä ympärillä.
Mä en tule koskaan unohtaa sitä niitä finaalireissua 16. Siellä sattui vielä samaan viikkoon niiden hetkinen kolmos- ja nelospelien aikaan. Siellä Country Music Festival oli Nashvillessa. Ja sitten ne laittoi screenin siihen Tootsiisin eteen stripille. Ja siinä oli 100,000 ihmistä siinä hallin edustalla, kun lähdettiin Game 3. Me mentiin Lehkosen Ikan kanssa ulos kattoon sitä. Ja mä muistan, kun mä katsoin sitä katuomasta, että tämä ei ole todellista.
Joo, on se on kyllä aika ja siihen aikaan muistan myös itsekin, en tietenkään ollut paikalla, mutta mitä näki noita ja mitä kuului nyt jätkiltä, mikä fiilis silloin oli kaupungissa, niin oli se ihan jotain järjetöntä. Se täytyy myös, kuin hienolla paikalla se halli siellä on.
Se on superpaikalla.
Että siis niin kuin ei varmaan tuommoista ole kyllä sitten niin kuin missään, että on se... Kyllä sinne niin kuin ihmiset, vaikka jääkiekosta ei mitään ymmärräkään, niin on helppo tulla katsoa matsia ja huutaa siellä ja juoda vähän ilojuomaa ja sitten mennä se parikin metriä siihen viereiseen bubiin sen jälkeen.
Joo, siis se on...
Mutta on se,
niin, sama.
Sanon vaan se, että kun 98 siellä, kun minä menin sinne ja kuvitellaan, että 2000-luvun alussa olisi me menty finaaleihin, niin siinä olisi ehkä 3 ihmistä ollut. Että kyllä se aika pitkä matka... Kyllä se aika pitkän matkan 20 vuoden sisällä on se joukkue tehnyt, että on hienoa nähdä ja on se meno siellä hallissa on kyllä semmoinen, sen pitää jokaisen jääkiekkofanin kyllä kokea, että se on jotain toisenlaista. Että on se seura on kyllä organisaatio ottanut 20 vuoden aikana aika isoja steppauksia niin kuin eteenpäin.
Tässä on edistetty Nashvillen kaupungin matkailukulttuuria ennenkin Kimanttia-ohjelmassa, mutta tehtäköön se vielä kertaalleen, että rakas kuuntelija, jos tykkäät jääkiekosta ja musiikista, niin palkitse itsesi matkalla Nashvilleen, koska se kannattaa. Et se niin kuin hallista ylös aamujäitten jälkeen niin kuin selostaja toimittajan roolissa ja sitten aurinko paistaa, menet siihen stripille kävelee ja sen on kolmikerroksinen baari ja jokaisen kerroksen on oma live-bändinsä. Ja siihen otat joku pikku rasvasen ruuan eteen ja ehkä sen yhden ohrapiirtelön kaveriksi, niin siitä ei voi soittaa kotiin ja sanoa, että kun on vähän raskasta.
Joo, kyllä siinä on elämä malli.
Joo. Hei,
on hieno paikka.
Sä oot mennyt naimisiin, teillä on esikoinen syntynyt, teillä on iloja ja suruja, enkä lähde niitä erittelemään sen enempää. ne saa olla teidän juttuja. Mä otan vaan näin päin kiinni, että kuinka paljon jääkiekon asema on hei sun elämässä vaihtunut, kun säkin oot jätkä, jolle jääkiekko on ollut kaikki kaikessa. Ja jossain kohtaa tulee sellainen, miten mä sen sanoisin, ajatus siitä, että tää on vain jääkiekkoa, kaikella kunnialla sanoen.
No siis, en mä tiedä, onko se tietyllä tavalla muuttunut itse jääkiekkoon millään tavalla suhtautuminen, että tämä on vieläkin se intohimo ja se niin kuin maailman siistein peli pelata ja niin poispäin. Mutta totta kai niin kuin elämä muuttuu ja tietyllä tavalla, että tulee myös aika isoja ja tärkeitä asioita muutenkin elämän perheen kautta, ja jotka on kans hienoja, että ei siinä välttämättä enää tarvitse surkutella yhtä tappiopeliä päivää tai muuta vastaavaa, että kotiin ja sitten on lapsi, joka on iloisena ja niin poispäin, niin onhan se ihan vähän erilaista, mutta en mä usko, että se niinku jääkiekkoon suhtautuminen sinänsä on, että kyllä tätä tehdään vielä tosissaan.
Totta kai.
Ja niin poispäin, mutta mut.
Mä soitan sulle niin. Sit, kun sä et ole tosissaan näyttää siltä, niin on huoletin, mä soitan sulle sitten kyllä.
Sitten tulee hyvä tarina. No.
Etkö sä Mikki on nyt vapaa-agentti nyt, kun siirrytään ensi vuoteen?
Kyllä.
Ootko sä miettinyt, minkä auton sä tilaat? Sehän on se ensimmäinen.
En mä sitä Pate Lamboa varmaan. Hei, mulle riittää tommonen ihan kiva pikku kaupunkiauto.
NHL-vammin jätkille terveisiä liittyy vähän sun. Haluatko Ford Focuksen?
joo, ei tota.
Rupain sitten vapaa-agentti hommista kysellä, kun mä en tiedä, miten ne säännöt menee nyt tämän korona-ajan takia, että onko ne siirtynyt. Ennenhän se oli heinäkuu totta kai, niin miten se nyt menee? Mulla on säännöt vaan hukassa nyt.
Siis se on lokakuussa, eli toi kausi loppuu, niin se on siitä jonkun ajan
päästä
muutama, niin draftin jälkeen, eli
okay.
Draftikin on heti sen jälkeen, että joku, en tiedä tarkkaa päivää, en mä tiedä, onko sitä vielä edes ihan tarkasti selvitetty, että mikä se on se päivä, mutta heti sen jälkeen lokakuun alussa.
Miltä kuulostaa itäinen konferenssi, jos ei ole koskaan vielä pelannut?
No, tässä on vähän turhaa alkaa miettiä sitä.
Hei. Sä oot oululainen, sä syöt jäkälää, nyt ei tarvitse olla poliitikko. Se on Columbus taikka Fili, kumman sä valitteet, niin se olisi sun asias.
Niin. No eihän siinä sitten tarvitse edes kertoa
siitä. Ei, kuinka paljon sun agentti sottaa, niin mä otan pinnan vähemmän koska tahansa, niin mä voin tulla.
Kyllä.
Ja mä oon luvannut Chuck Fletcherille, että mä autan
no, just näin.
Asunnon hankkimisessa.
Joo, ja sitten kun se Chuck Fletcher sut sainaa 8 miljoonalla, niin muista, että mulle ja Timoselle kuuluu Rolexit.
Mikke tosissaan ei tarvi missään nimessä paljastaa mitään ja niin poispäin, mutta onko mielessä muutama joukkue minnekään, eikä tarvi niitäkään mainita, mutta onko mielessä muutama joukkue minnekään olisi kiva mennä?
No siis, en mä tiedä, totta kai tuossa nyt vähän miettii ja katsoo sitä, ei mulla ole mitään semmoista, mutta kyllä se mikä on mielessä, että kyllä mä haluan semmoisen joukkueeseen mennä, mikä tietyllä tavalla on menossa oikeaan suuntaan tai on mahdollisuus pärjätä, että kyllä se, no mistä sitä ikinä tietää, mutta kyllä se voisi olla tässä iässä tai tämmöisessä, just on 28 sun muuta, niin olisi kiva olla semmoisessa, jolla on mahdollisuus pärjätä, eikä olisi mitään, tarvitaan uudelleen rakentaa 3-4 vuotta ennen kuin oikeasti mitään mahdollisuutta, että ehkä se on se iso juttu, että haluaa semmoisen organisaatio, millä on mahdollisuus pärjätä.
Mielenkiintoista aikaa.
Hei, viimeiset kyllä. Kysymykset. Otaksä sun viisikkokysymys? Se on sulle traditiokimen, niin meikö sä sillä?
Niin, eli me ollaan kysytty kaikilta vierailta, että sinun niin kuin NHL-uran aikaisista pelaajista ja joukkueista, että jos pitäisi rakentaa unelmaviisikko, niin ketä siihen, maalivahti mukaan lukien, ketä siihen kuuluisi? NHL-aikaisista pelaajista ja joukkueista.
No veskari on tosi vaikea, että kenenhän siihen laittaisi, mutta ehkä mä just, no se on ihan selkeä. Eli Peksi kyllä varmasti tulee, se on, siinä on niinku,
okay.
on sit niinku niin mahtava veskari ja muutenkin huikea äijä, mutta se, ja pakkeina kyllä mun on pakko sanoa toisena Roman Josi, mitä viime kaudella katsoi, totta kai se yksin kannatteli vähän niin kuin meidän joukkuetta aika lailla tuossa noin, että on aika moinen pelaaja. Sitten täytyy sanoa Ryan Suter tuolta Minnesotasta, että oli pelaajana kyllä niin vakaa ja semmoinen niin kuin, hyvä pelaaja niin hyökkäys- kuin puolustussuuntaan, semmoinen niin, kuin, niin varma kuin voi olla. Sitten hyökkäjistä, onko mä niin kuin tässä mukana tässä ketjussa vai?
Sä voit olla mukana siinä, joo.
No sitten Mikko, pakko sanoa siihen, että sen kanssa oli, Mikon kanssa oli erittäin mukava pelata, että totta kai Mikko, se oli tietyllä tavalla tosi turvallista pelata, siinä oli mukava olla mukana, Mikko pitää niin hyvin salataan puolustuspäähän, että ei tarvinnut paljon sitä miettiä, että sai aika rauhallisesti ja vetää hyökkäyssuuntaan kyllä niin, niin paljon kuin jakso, että Mikko hoisi sen niin kuin tietyllä tavalla osaa niin hyvin kyllä hyökätäkin, mutta semmoinen turvallisuus pelata sen kanssa, että ei tarvinnut miettiä, että onkohan joku nyt siellä alla vai ei, että sai mennä. Sitten, kukaan se sitten voisi olla? No pakko varmaan sanoa, no sitten oli Minnesotassa, pääsi pelaamaan parisen kanssa, sen kanssa oli ihan kiva, ja sitten Jukkeri oli jossain kohtaa, sen kanssa meillä peli luisti kyllä ihan mahtavasti, mutta ihan parhaita pelaajia. No, sanotaan nyt vaikka pari se, että mennään sillä.
Kyllä tuolla viisikolla pärjää.
Kyllä sillä pärjää, se on kova viisikko. Mun viimeinen kysymys, Mikke, sulle on, että nyt kun sä oot 28 ja sä oot nähnyt muutakin kuin Etelä-Vantaan, niin missä sä oot 5 vuoden päästä? Ja mitä sä oot 5 vuoden päästä?
No toivottavasti vielä paikat pysyy kunnossa ja pelaa vielä NHL:ssä pitkä ura, että se on ensimmäinen nautin jääkiekosta niin paljon kuin nautin siitä tällä hetkellä ja totta kai kaikki jää ulkopuolinen asia, kaikki ne on hyvin, mutta kyllä mä toivon, että mä oon jossain joukkueessa mahdollisesti voittanut jotakin tai ainakin on vielä mahdollisuus voittaa, mutta kyllä mä haluan koittaa pelata pitkän ja hyvän uraa ja toivottavasti paikat pysyy ehjänä, että se on myös tässä asiassa kaikkein iso, että päässyt aika terveenä olemaan tässä uraajan, niin toivottavasti pysyy paikat kunnossa ja pääsee joka vuosi mahdollisesti voittaa tai ainakin antaa itselle mahdollisuus siihen, että pääsee pärjäävään joukkueeseen, jolla voisi voittaa Stanley Cup.
Tuohon kysymykseen viimeinen kysymys. Että jos mietit itseesi jääkiekkoilija, niin mitä on semmoista, mitä voisit vielä parantaa?
No niitä on paljon ja joka vuosi tämmöinen, näitä asioita tulee aina mietittyä ja sitä koittaa aina kehittyä ja joka vuosi tulee aina uusia juttuja, mitä haluaisi, missä haluaisi olla parempia, uusia kulvia asioihin, mutta kyllä oikein niitä, mitä tai kun ne aina vaihtelee, että milloin mitäkin, mutta kyllä mä haluan semmoisen niin kuin että semmoinen palo säilyy siihen kehittymiseen ja siihen, vaikka ikä alkaa olemaan, niin semmoinen harjoittelun nälkä kuitenkin vielä ja koittaa koko ajan olla parempi asioissa ja mitä sitten ikinä onkaan. Mutta on tuossa totta kai paljon asioita, mutta semmoinen palo ja sitä vain haluaa missään vaiheessa menettää.
Se on, sä oot fiksu jätkä.
Kyllä,
hieno kuunnella.
Kiitos.
Mä, Antti, menisin ruveta nauramaan tuossa, kun heitit vähän niin kuin rapalan Mikelle, että missä oot 5 vuoden päästä, joo. Niin mä menisin huuttaa siihen väliin, että se on tässä tien toisella puolella naapurina, se on saanut 8 vuoden sopimus.
Se on se toinen teoria, että kun sä sen hetkinen, mutta kuka sinä asuu? No, Glenn Metropolitin, sä suolasit sitä naapurista, se ei kestänyt sun kaljanjuontia. Nyt se on se Hartnelli on pari vuotta kattellut, niin se pystyy ehkä Hartsi kattoon sitä vielä vuoden puolitoista, et kolme. Joo, sä kerkeet, siinä on kohta aika kiva talo on myynnissä. Niin tota, niin,
ei kannata pidempään, voi vaikka vuokralle.
Joo, naapuri on lupsakka savolainen, että siinä pystyy 1, 3, 4 vuotta olemaan, sit se käy niinku raskaaksi.
Okei, no se on hyvä tietää. Kuulostaa hyvältä.
Joo.
Niin, ei, loistavaa, Mikki. Kiitos, että tulit. Oli loistavaa tarinaa ja kiva kuulla miestä ja mielipiteitä ja tarinaa. Niin, eikö hyvää kesää ja pysykää terveenä ja tota, tsemppiä vapaakenttineuvotteluihin.
Hei, kiitoksia oikein paljon teille. Ja pakko sanoa sen, kun on kuunnellut näitä, niin ihan piru hauska kuunnella. Mäkistäkin.
Kiitos.
Kimeä aina.
Mäkistäkin.
Kiitos. Hei, tota, täältä ihan samaa hommaa. Hei, ennen kaikkea terveyttä. Kaikkea hyvää siihen. Ja tota, pidä se sama palo, mikä sulla on aina ollut. Se on esimerkillinen ja hieno juttu. Niin tota, joukkueesta ja läheisistä hyvää huolta, niin hyvä tulee.
Kyllä, juuri näin.
Yes. Kiitos.
Hyvä.
Hei, kiitos oikein paljon.
Kiitti, moi.
Yes. Moi.
Näin, se oli Mikael Granlund. Se oli aika pitkä keskustelu, siinä oli ihan syvällisiäkin asioita, mutta tota jääkiekkoasia, se oli hyvä keskustelu.
Oli, ja kyllä siis niinku huomaa mikestä, että kyllä se, niinku, se, että se on hyvä jääkiekko oli totta kai, mutta oli hyviä mielipiteitä ja hyvää tarinaa ja fiksu mies.
Joo, kyllä, ihan täysin näin. Sua ei koskaan varattu
pakko sanoa, Tiedätkö, kuka tulee Mikestä nopeasti mieleen? Siis ihan vähän jopa pelaajana ja luonteenpiirteinä ja mielipiteinä. Saku Koivu.
Mä en sano, että Saku, mutta joo, on totta. On.
Oh. Vähän sama pelityyli,
joo.
Sama kokoinen kaveri, niin kuin se että haluaa pysyä kiekossa, haluaa mennä pieniin tilanteisiin, haluaa niin kuin rakentaa peliä. Niin,
iso persoonajohtaja, niin, yhtä lailla.
Joo. Kyllä. Kyllä, ja nyt kun mielipiteitä kuuntelin tuossa ja kuuntelin Mikkeä yleensä, niin ihan tuli niin kuin Saku mieleen kyllä.
Joo, se on totta. Tota, ei kai sen enempää. Jatketaan ensi viikolla, katsotaan mitä siihen keksitään.
Näin me tehdään.
Niin tota, kiitos sinne, hei, pysykää jotenkin terveenä ja tota,
samoin.
Älkää nuijuko Flyersia vielä, että te saatte kohta hyvän pelaajan, varakkaan numero 64. Ja sano sille sitten, että numero on 44, että...
Joo, Jack Wetzer on kyllä pari olutta vielä
niin on.
Tämä
on
podcastin jälkeen.
Kyllä. Hei, adios, kaikkea hyvää sinne, palataan viikon
adios.
Päästä.
Näin me tehdään, moi.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Mä olen Jere Jääskeläinen. Jere Jääskeläisen golfmaailman toisella kaudella tavataan kiinnostavia vieraita ja puhutaan golfista niin kuin siitä puhuttaisiin klubin saunassa. Kuuntele uusi kausi nyt Reijosta.
Reijo.